Fraților, astăzi, cu ajutorul celor de la Veridica.ro, a venit momentul să mai vorbim un pic despre ce se mai întâmplă prin Ucraina. Nu de alta, dar se împlinesc 2 ani de când dictatorul de la Kremlin a decis să ne atace vecinul. Se fac și 10 ani de când războiul a început în realitate, cu omuleți verzi transportați strategic prin Crimea pentru o eliberare clasică în stil rusesc. După atâta amar de vreme, lumea s-a cam plictisit de război. Doar că, vedeți voi, trebuie să apelez la un alt criminal rus, Trotsky, pe numele său, și să vă dau o veste proastă citându-l. Poate că tu nu ești interesat de război, dar războiul e interesat de tine. Asta pentru că războiul ăsta afectează nu doar țările direct implicate, Ucraina și Rusia, ci și pe mulți alți oameni de pe planetă. Desigur, impactul e diferit. Una e să fii soldat pe front și să moară cel mai bun prieten al tău lângă tine într-un bombardament, alta e să fii o mamă ucraineană refugiată cu copii undeva prin Europa, neștiind exact dacă soțul și rudele tale aflate pe front au supraviețuit în ziua respectivă. Altceva e să fii un corporatist din România, care se uită la un clip pe net și se întreabă dacă nu cumva războiul va ajunge și la noi, dacă pică Ucraina. La fel cum impactul războiului e diferit dacă ești un fermier care a ieșit să protestezi împotriva importului de grâne ucrainene în România sau dacă stai într-un sat din Delta, unde vin des roa alerturi provocate de drone trimise de ruși să bombardeze porturile Ucrainei de la Dunăre. E cu totul alta încărcătura cu care privesc lucrurile balticii sau polonezii, care au fost prinși în Imperiul Sovietic, decât spaniolii sau italienii. La fel cum indienii, care au nevoie de petrol ieftin rusesc, văd lucrurile diferit față de japonezii, care preferă să cumpere mai scump din altă parte. Ce e destul de clar e că impactul războiului diferă ca intensitate. Cu cât ești mai aproape fizic de el, cu atât ororile și suferința asociate celor 700 de zile de lupte îți e mai familiară. Poate că ai și cunoscut un ucrainean sau o ucraineancă, sau ai aflat cum decizia unui dictator i-a dat viața peste cap. Dincolo de impactul diferit în care pentru ucrainenii pe care i-ai cunoscut, războiul e o tragedie personală și colectivă, copleșitoare, pe care e greu să o percep trăind la distanță fizică și emoțională de ea, războiul ăsta contează pentru toți. Sunt cele două motive pentru care spun asta. În primul rând, e o perspectivă mai concretă sau pragmatică. Războiul ne costă pe toți, de la prețuri mărite la cheltuieli mai mari pe termen lung pentru apărare. Fractura asta geopolitică, care apare între Rusia și Europa, ce probabil va lua forma unei cortine de fier, va presupune o adaptare a stilului nostru de viață pe termen lung. Asta mai ales dacă războiul ăsta va merge într-un mod nefavorabil ucrainenilor. Costurile pe termen lung ale înfrângerii vor fi plătite de fiecare dintre noi, pentru că victoria Rusiei va fi o înfrângere nu doar pentru ucraineni, ci și pentru vesticii care i-au sprijinit. Aici trec la al doilea motiv pentru care cred că miza războiului e mai mare decât pare. Conflictul ăsta nu e în esență doar unul despre resurse și teritoriu controlat. Poate părea absurd că spun asta când oamenii se luptă și mor ca chiorii pentru câteva sute de metri pătrați zilnic. E vorba de mai mult de atât. E partea unui conflict mai larg între două tipuri de a vedea lumea, între ordinea globală liberală, așa cum au construit-o vesticii după al doilea război mondial, și cei care o contestă. Între democrații liberale, imperfecte desigur, dar pentru care un set de valori și principii contează, și o serie de autocrații, dornice de putere și revizuirea sistemului actual, pentru care valorile și drepturile contează mai puțin. În lumea pe care vor ele să o creeze, deciziile și alianțele se fac pe bază de interese de moment, iar dreptatea se confundă de cele mai multe ori cu puterea de a o impune. Internetul și capitalismul nu au băgat valorile liberale în setările de bază ale oamenilor din Rusia sau China, în ciuda optimismului vesticilor de după terminarea războiului rece, iar liniștea ultimelor 3 decenii, care ne-a permis tuturor să culegem un dividend al păcii, pe care l-am folosit pentru dezvoltarea economică, s-a cam terminat. Istoria nu s-a terminat, doar a dat pagina și s-a trecut la un nou capitol. Un final favorabil Ucrainei în conflictul cu Rusia ar întări tabăra vestică și ar păstra într-o oarecare măsură ordinea globală liberală în picioare. Un final în care Putin învinge încurajează expansiunea celeilalte tabere și ar accelera crearea unei lumi mai dezordonate, în care diversi poli de putere se confruntă după reguli care nu mai țin neapărat cont de ce au agreat cei care au învins în al doilea război mondial pe naziști și apoi și-au dovedit foștii parteneri la finalul războiului rece. Poate părea destul de abstract ce zic, dar pe scurt, e clar că ne aflăm într-un moment de cotitură pentru soarta războiului din Ucraina. nu se va termina mâine. Probabil că nu se va termina în 2024, fiind un război clasic de uzură. Pare însă că avantajul Rusiei se mărește treptat, iar entuziasmul ucrainenilor se erodează, mai ales după contraofensiva eșuată din 2023. Pe măsură ce a devenit clar că războiul a devenit unul în care ambele părți încearcă mai degrabă să o epuizeze și sufoce pe cealaltă decât să o cucerească sau distrugă militar, oboseala s-a instalat în ambele tabere. Așa cum vom vedea, contraofensiva ucraineană din 2023 a arătat că realitatea noului tip de război de secol 21, dominat de drone și artilerie, e că e foarte greu să cucerești teritorii, mai ales când între cele două tabere e un echilibru, mai ales din punct de vedere tehnologic. Echilibrul ăsta nu e etern, e mai degrabă instabil, deși pe hartă pare că nu se întâmplă nimic. Inovații tehnologice ar putea schimba echilibrul războiului împreună cu implicarea unui număr semnificativ mai mare de resurse. Asta nu e însă prea popular pentru niciuna dintre părțile implicate, mai ales partea cu mobilizarea a sute de mii de oameni, pentru care nu există entuziasm nici în Rusia, nici în Ucraina. Dincolo de front și lecțiile războiului, vedem cum se adaptează cele două societăți și cum a modificat invazia realitățile economice din Rusia și Ucraina. Pe scurt, concluzia e că Ucraina e devastată de război, în principiu și pentru că grosul luptelor s-au dus pe teritoriul ei, iar rușii ocupă aproape o cincime din țară. Ucrainenii însă rezistă, cu ajutorul sprijinului financiar vestic. Rusia, în schimb, s-a adaptat și ea noilor realități, în principal evitând sancțiunile impuse de vestici. Metoda a fost simplă. Au transferat relațiile comerciale, mai ales exportul de petrol și gaze, dinspre vest spre est. Indienii și chinezii, dar și turcii, au cumpărat bucuroși, la prețuri mici, ceea ce vesticii au refuzat să mai importe din Rusia. Asta a redus impactul economic asupra Rusiei, dar nu l-a putut elimina complet. Cel mai celebru exemplu e prețul exploziv al ouălelor în Rusia pentru sărbătorile de la finalul anului 2023. Vorba poetului, lung prilej de vorbe și de ipoteze. Partea finală a poveștii e și cea mai tristă. Vedem cum dispare consensul în vest legat de ideea logică în care sprijinul vestic pentru Ucraina o poate ajuta să câștige conflictul și trebuie menținut și întărit și se ajunge la un cerc vicios de un absurd de toată frumusețea. Susținătorii teoriei alternative spun că sprijinul oferit Ucrainei de către vest e fie inoportun, fie inutil, pentru că Ucraina nu se descurcă împotriva rușilor, chiar și cu el. Apoi, după ce acel ajutor decisiv e retras, respectivii demolatori ai consensului vestic revin la locul crimei și arată că, ce să vezi, Ucraina nu se descurcă în fața Rusiei, folosind asta ca argument pentru a spune că retragerea sprijinului e perfect logică și că războiul trebuie să se încheie cât mai rapid. În toată povestea asta, așa cum bănuiți, apare și tipul ăla neverosimil de portocaliu, care pare că locuiește într-un salon de bronzat, Donald Trump. Așa ajungem la momentul actual. E unul în care Rusia are inițiativa pe front. Ucraina rezistă din ce în ce mai greu, cu ajutorul militar din partea celui mai important actor vestic SUA, tăiat. Iar europenii se gândesc cum să compenseze ciudata retragere americană și realizează că pe termen scurt e practic o misiune imposibilă. Mulți europeni se gândesc că viața de dinainte de 24 februarie 2022 nu va mai veni înapoi prea curând și că, mai ales dacă Trump va fi ales în noiembrie 2024, vom trăi într-o lume foarte diferită. Va fi una în care președintele american e mai degrabă un izolaționist, nu prea prieten cu democrația, dispus să lase să cadă diverse părți ale sistemului construit de vestici în ultimele decenii, decât partenerul clasic al europenilor pentru păstrarea și consolidarea ordinii globale construite după al doilea război mondial. Cu cât mergi mai spre est în Europa, cu atât te gândești cu îngrijorare că ai putea deveni vecin cu Rusia lui Putin. Nu cea mai plăcută senzație, mai ales într-o lume a dezordinii din ce în ce mai accentuate. Înainte de a cădea definitiv în melancolie, să luăm un pic de distanță și să vedem cum am ajuns în punctul actual. Mergem înapoi, la momentul în care ucrainenii aveau inițiativa și părea că există o șansă să-i dovedească pe ruși și vedem cum și de ce realitatea nu s-a potrivit cu așteptările. Înainte să continuăm, trebuie să vă spun că materialul de astăzi n-ar fi fost posibil fără sprijinul celor de la Veridica.ro, o publicație specializată în monitorizarea, analiza și demontarea campaniilor de fake news, dezinformare și manipulare din Europa Centrală și de Est, într-un context geopolitic tot mai fluid. Eu citesc cu sfințenie articolele Veridica și vă recomand să o faceți și voi. Linkul e în descriere. O contraofensivă eșuată. Ca să înțelegem cum s-a ajuns aici, primul lucru asupra căruia trebuie să ne oprim e contraofensiva ucrainenilor din vara lui 2023. A fost momentul precedent de cumpănă al războiului. După ce invazia rusă inițială, care trebuia să cucerească Ucraina în 2 timp și 3 mișcări, a dat-o în bară, a venit rândul Ucrainei să profite de degringolada din tabăra rușilor. A urmat nu doar retragerea rușilor din suburbiile Kievului, ci și două recuperări semnificative de teritoriu în toamna lui 2022. Una a fost în nord-est, în Harkov, cealaltă în sud, unde orașul Herson a fost recucerit. Rușii au fost împinși sau s-au retras, depinde de care parte din conflict asculți, peste Dnipru. Toate aceste confruntări majore au dus la o schimbare semnificativă a frontului și la recuperarea a aproape 20.000 de kilometri pătrați de teritoriu ocupat de ruși în urma invaziei începute în februarie 2022. A urmat apoi o iarnă grea pentru ucraineni, în care rușii au încercat să atace infrastructura energetică. Scopul era simplu, să bage cât mai mulți ucraineni în frig și în întuneric, ca să le reducă din dorința de a sprijini războiul în continuare. Nu și-a atins ținta asta, dar a ținut o perioadă bună ocupată o parte din tehnica militară antiaeriană pe care au primit-o ucrainenii de la vestici. Între timp, comandanții ucraineni și partenerii lor vestici, organizați deja în coaliția de la Ramstein, se gândeau la următoarea mutare, iar ea presupunea înarmarea ucrainenilor cu ce era necesar pentru a contraataca și mai serios pe front. Toată treaba era gândită pentru momentul în care luptele serioase puteau reîncepe, după pauza aia clasică în care șerif prin Rusia e generalul ăla care i-a rupt pe genunchi pe Hitler și Napoleon, cunoscut și sub numele de iarnă. Nu mai e el așa de șmecher ca pe vremuri, dar tot încurcă un pic mișcările de trupe. Planul era destul de logic. Ucrainenii urmau să folosească trupe deja experimentate de pe front, împreună cu recruții antrenați prin țările vestice, ca să atace pozițiile rusești. Desigur, ca toată treaba să meargă ca unsă, era nevoie și de echipamentele de la vestici. Treptat, vesticii le-au dat ucrainenilor și tancuri, de la Abramsurile americanilor la Leopardurile 2 ale nemților, dar și sisteme de rachete pe distanță lungă, Storm Shadow-urile britanicilor până la scalpurile francezilor, care puteau lovi mai adânc în teritoriul controlat de ruși, în bazele lor de aprovizionare sau aeriene, având o rază de acțiune de 250 de kilometri. Livrările astea au venit însă cam cum a fost acordat tot ajutorul vestic de-a lungul celor 2 ani de război, cu țârâita și mult întârziat față de cerințele ucrainenilor. Pentru contraofensivă, asta a însemnat că ea nu a început așa cum te-ai putea aștepta din martie-aprilie, când iarna era pe terminate, ci mult mai târziu. De-abia pe 4 iunie 2023 au dat drumul ucrainenii oficial la treabă. Între timp, rușii avuseseră timp să se regrupeze, iar generalul care comanda trupele rusești în zonă, Surovikin, a reușit să supervizeze crearea unor fortificații defensive pe 3 linii, cu tot cu dinți de dragon antitank și mine, care să facă un eventual avans al ucrainenilor mult mai dificil. Nu mai zic de faptul că vesticii nu le-au dat ucrainenilor pentru această contraofensivă vestitele F-16-uri, care ar fi fost utile pentru a reduce sau chiar elimina superioritatea aeriană a rușilor. Ele au fost promise de vestici de-abia în august 2023 și vor veni undeva de-a lungul anului ăsta. Planul era însă deja setat, trupele pregătite și motivate, iar scopul era să recupereze suficient teritoriu cât să-i forțeze pe ruși să vină la negocieri. O țintă clară era Crimea. Ideal era să ajungi la ea cu soldații. Era însă de ajuns să tai legătura terestră dintre Donbass, restul Rusiei și Crimea și asta ar fi fost o victorie majoră pentru Ucraina. La doar 2 zile după ce ucrainenii au pornit contraofensiva, pe 6 iunie, rușii au distrus barajul de la Nova Kahovka, protejând flancul lor stâng și un posibil avans al ucrainenilor peste Dnipru, dinspre Herson, prin inundarea unei părți importante de teritoriu. Ucrainenii au atacat pe 3 direcții principale, 2 în sud, în Zaporoje, vizând acel coridor terestru Crimea-Donbass, și una în est, încercând să încercuiască vestitul Bahmut, cucerit de ruși după 10 luni de luptă cruntă în mai 2023. Brigăzile ucrainene s-au împotmolit destul de rapid în câmpurile de mine puse de ruși, iar primele trupe nici măcar nu au ajuns la principala linie de apărare a rușilor. Ucrainenii au aruncat forțe noi în luptă pe 26 iulie, dar nici ele nu au avut un succes mult mai mare. Avansul cel mai important în zona sudică a fost de 17 kilometri, fiind cucerită localitatea Robotine. Obiectivul intermediar, Tokmak, a rămas inaccesibil, iar cele trei linii rusești s-au dovedit imposibil de trecut de trupele conduse de generalul Zaluzhny. Nu doar că trupele nu au avansat, dar ele au suferit pierderi grele și umane, dar și de echipament trimis de vestici, fiind lovite puternic de artileria rusă. Rușii au folosit eficient și dronele, rachetele antitank și elicopterele de atac din dotare. Cauzele pentru acest eșec au fost diverse. Pe de o parte, ucrainenii nu au avut destule echipamente. Chiar și armatele NATO șmechere ar fi avut o problemă să avanseze fără dominație aeriană. N-au avut nici destule arme antitank și de apărare antiaeriană. Sutele de tancuri promise s-au transformat în câteva zeci. Nici muniția nu a fost pe măsura cantităților de pe hârtie. Multor lideri politici ucraineni li s-a părut absurd să fie certați pentru lipsa de progres pe front, tocmai de vesticii care nu le dăduseră toate armele promise. Ucrainenii nu au avut nici echipamentele necesare ca să elimine imensele câmpuri de mine puse de ruși în calea avansului lor. Mai mult, nici geniștii care, în lipsa echipamentelor de scos mine, le extrăgeau uneori manual de pe front, nu erau destui. Era și printre cele mai periculoase poziții de pe tot frontul. Mulți dintre ei au murit în acele săptămâni în prima linie, fie prin explozia minelor, fie atacați de ruși. Una dintre cauze era și faptul că nu aveau instrucția necesară. Era oricum ceva nemai văzut în ultimele zeci de ani, pentru care nici vesticii nu prea au experiență. Ca număr de mine puse, era probabil comparabil cu bătălia de la El Alamein, când naziștii puseseră 1 milion de mine în lupta cu britanicii, care au reușit să treacă de liniile respective, dar cu supremația aeriană și de artilerie, ceva ce Ucraina n-a avut niciun moment. Unii comandanți vestici susțin că a fost o greșeală și că ucrainenii au așteptat prea mult să pornească atacurile. Aici însă ucrainenii răspund destul de corect că totul a fost făcut târziu și pentru că armele au venit de-abia atunci de la vestici. Mai mult, mulți dintre soldați nu au putut executa manevrele tactice care presupuneau atacuri complexe coordonate între unități. Nu era însă vina lor. Mulți avuseseră parte de instrucție modernă, necesară pentru acest tip de lupte, de doar câteva săptămâni în vest, prin Marea Britanie și Germania. A contribuit și faptul că ucrainenii nu au pus forțele cele mai experimentate în sud, lăsându-le să se lupte pentru Bahmut, un obiectiv pe care mulți analiști și militari vestici l-au văzut ca fiind inutil militar, chiar dacă avea o componentă simbolică și politică puternică. N-a fost singurul reproș legat de strategie pe care vesticii l-au făcut. Ei au sugerat și că un atac concentrat într-o singură direcție, în sud, către Marea Azov, nu împărțit în trei zone, ar fi avut șanse mai mari de succes. Ucrainenii au schimbat oricum planul inițial. După pierderile mari suferite de la început de iunie, trupele au fost trimise la luptă și au format grupuri mai mici, nu la nivel de brigadă, tocmai pentru a evita pierderile masive de oameni și armament. Strategia asta a redus pierderile, dar era una care nu avea cum să ducă la străpungerea liniilor defensive rusești. Conducerea militară și politică a Ucrainei a preferat să reducă pierderile în rândul soldaților, chiar și cu prețul eșecului contraofensivei. Viața are prioritatea mai mare pentru decidenții ucraineni decât pentru cei ruși, iar asta influențează și strategia pe front. O dovedește modul diferit în care rușii abordează acum luptele în Adivka, unde au și cucerit de altfel, unde mii de soldați ruși mureau pentru a cuceri o localitate nesemnificativă strategic, la fel cum au făcut în Bahmut. Chiar președintele Zelenski a recunoscut că, spre deosebire de Putin, el nu a putut lua decizia de a trimite mii de soldați către o moarte sigură pentru niște avansuri minime sau incerte. Chiar și această decizie a fost criticată de unii oficiali vestici care au sugerat că asumarea unor pierderi mai mari pe termen scurt, inevitabile în cazul în care atacurile masive la nivel de brigadă continuau, ar fi dus în final la ruperea frontului și la pierderi mai mici pe termen lung, poate chiar la o cerere a rușilor pentru negocieri de pace. În final, așa cum e normal, decizia a aparținut ucrainenilor, pentru că până la urmă ei își apără țara murind pentru ea, iar liderii lor au refuzat tactica atacurilor în valuri umane pe care rușii au aplicat-o la greu în ăștia 2 ani. Contrafactualul e prietenul contraofensivei, așa că nu poți să nu te întrebi ce s-ar fi întâmplat dacă ucrainenii ar fi aplicat strategia asta și dacă ea ar fi avut succes. Nu e însă clar că succesul era posibil. E chiar probabil ca decizia de a renunța la atacul cu unități mari, vulnerabile la atacurile de artilerie și drone, să fi fost cea corectă. Germanii au ajuns la o concluzie similară într-un conflict surprinzător de asemănător cu cel de care vă povestesc, Primul Război Mondial, alegând la începutul lui 1918 să micșoreze mărimea unităților militare de pe linia frontului. Finalul contraofensivei, la începutul iernii 2023-2024, a dus la cel mai nasol scenariu din cele gândite de ucraineni și vestici când ea pornise. Ucraina a eliberat doar vreo 0,1% din propriul teritoriu. Ceva nesemnificativ oricum. Pierderile erau însă semnificative, iar frontul rămânea practic aproape nemișcat raportat la situația de la final de noiembrie 2022. Câteva lucruri deveneau clare. Războiul urma să se prelungească, iar o victorie ucraineană ușoară și rapidă era practic exclusă. Obiectivele majore, mai ales tăierea legăturilor terestre între Crimea și Donbas, erau neatinse. Cu acest meci egal, rușii rămâneau în posesia celei mai mari părți din Donbas, cea mai mare centrală nucleară din Europa, de la Energodar, din regiunea Zaporoje, rămânea și ea sub control rusesc. Orașele mari, ca Harkov, Zaporoje sau Herson, rămâneau la distanță mică de linia frontului și de atacurile cu rachete rusești. Deși nu câștigase teritorii pe front, eșecul contraofensivei era o victorie pentru Putin, care miza deja pe strategia de uzură în care răbdarea ucrainenilor și sprijinul vestului se vor eroda treptat. Mai mult, așa cum vom vedea, acest eșec le-a dat apă la moară celor care cereau ca sprijinul vestic să fie redus sau eliminat și ca pacea să fie impusă între Rusia și Ucraina. De la Musk la Trump, mulți au văzut momentul ca unul care arăta că Ucraina nu poate câștiga și că banii dați ei sunt irosiți. Pe de altă parte, ucrainenii erau decisi să continue și majoritatea lor nu doreau o pace care ar fi presupus cedarea de teritorii. Oricum, nici Rusia nu urma să înregistreze avansuri semnificative pe front, iar mulți analiști susțineau la început de 2024 că acesta va fi mersul lucrurilor pentru întregul an. Concluzia era că nu vor fi progrese de ordin strategic din partea niciunei dintre părți. Explicația pentru acest blocaj de pe front, în care contraofensiva ucrainenilor era doar un prim act, a venit chiar de la generalul Zaluzhny, liderul trupelor Ucrainei, până în februarie 2024. Așa cum spunea el, pe baza analizei clasice militare, Ucraina ar fi trebuit să avanseze câte 30 de kilometri pe zi și să ajungă rapid în Crimea. Cu un asemenea ritm, ar fi putut ajunge teoretic chiar până în Siberia în lunile de contraofensivă. Cu toate astea, ucrainenii au avansat doar 17 kilometri, în cel mai de succes loc al atacului. Zaluzhny a arătat că noile tehnologii, mai ales dronele, au schimbat regulile războiului, iar atacul e mult mai defavorizat, apărarea fiind mult mai ușoară, mai ales când e vorba de acțiuni masive, cum au încercat ucrainenii. Despre asta e următorul capitol al lecțiilor militare ale războiului din Ucraina. Lecțiile militare ale războiului. Cea mai bună autopsie a contraofensivei care s-a împotmolit în stepa ucraineană a fost făcută chiar de către șeful armatei care a înregistrat eșecul. Valerii Zaluzhny a povestit presei occidentale cum s-a văzut din interior toată experiența, dar și de ce ea e probabil să fie un exemplu potrivit pentru cum vor continua luptele din acest punct încolo. Chiar dacă poate explicațiile lui n-au fost pe placul liderilor politici de la Kiev, fiind poate și unul dintre motivele pentru care a fost recent schimbat din funcție, concluziile lui arată cam cum se desfășoară un război modern în secolul 21 și de ce pentru oricare dintre cele două părți din conflict, o victorie zdrobitoare e dificil de obținut pe termen scurt și mediu. Care e varianta lui Zaluzhny legat de cum s-au întâmplat lucrurile și unde s-au blocat ele mai ales? Păi să-i dăm cuvântul. Prima oară am crezut că e ceva neînregulă cu comandanții noștri, așa că am schimbat o parte dintre ei. Apoi am crezut că soldații sunt de vină, așa că am mutat soldații din diversele brigăzi de pe front între ei. Când nici așa nu a mers, omul s-a pus cu burta pe carte și s-a întors unde încerca să trimită și pe soldații ruși, la origini. Așa a ajuns la o carte citită în studenție care se cheamă Străpungerea liniilor defensive fortificate. E scrisă de un general sovietic în 1941, dar analizează bătăliile din primul război mondial. Aici, Zalužny a avut o revelație, semn că nu e așa dăunător cititul uneori. Înainte să ajung pe la jumătatea cărții, mi-am dat seama că motivul pentru care suntem în situația asta e că, la fel ca atunci, nivelul dezvoltării tehnologice de astăzi pune cele două tabere într-un echilibru. Explicația pentru avansul în ritm de melc al ucrainenilor era deci una care ținea de dezvoltarea tehnologică, cumva dincolo de cantitatea de oameni și armament, de tactica și strategiile folosite. În mod controversat, Zalužny susține că faptul că vesticii le-au dat armele cu întârziere oamenilor pe care îi conducea nu a fost un factor decisiv. Asta deși recunoaște că nu le-au dat destul de repede cât să câștige, adăugând însă că vesticii nu erau totuși obligați să ofere ajutorul militar oferit în acești primi 2 ani de război, pentru care armata ucraineană le e recunoscătoare oricum. Desigur, generalul de la conducerea armatei Ucrainei critică numărul limitat de rachete cu rază lungă de acțiune date de vestici, lipsa avioanelor moderne și practic oferirea supremației aeriene pe tavă rușilor, dar și numărul redus de blindate și tancuri date de vestici țării sale. Zalužny revine însă iar la ideea sa cheie. E important de înțeles că acest război nu poate fi câștigat cu arme de generații vechi și cu metode învechite. Asta va duce inevitabil la întârzieri și, în consecință, la înfrângere. Mai mult, Zalužny recunoaște că nu s-a așteptat ca rușilor să nu le pese de pierderile umane imense pe care le-au avut și continuă să le înregistreze. Liderul ucrainean își asumă eroarea de calcul legată de ruși, estimând că aproape orice altă armată națională ar fi oprit războiul după ce a avut atâția morți și răniți. De altfel, asta este una dintre temerile generalului, că un război de uzură pe termen lung, dus în tranșee și pe poziții relativ fixe, va avantaja pe ruși. Cel mai mare risc al unui război de tranșee este că poate dura ani și poate slăbi statul ucrainean. Să fim sinceri, Rusia e un stat feudal, unde cea mai ieftină resursă e viața umană, iar pentru noi cea mai prețioasă resursă sunt oamenii noștri. Nu e greu să-ți dai seama ce sugerează Zalužny. Rusia are o populație de vreo 4 ori mai mare, cu o economie de 10 ori mai puternică și nici nu are scrupule în a trimite sute de mii de oameni pe front, unde mulți dintre ei mor sau sunt răniți. Oricum, are mult mai puține decât Ucraina, unde democrația impune standarde mai înalte legate de modul în care politicienii și militarii gestionează procesul de mobilizare militară, iar potențialul de a exprima nemulțumirea și eventuala oboseală de război e mai mare decât în societatea rusă, închisă și represivă. Care sunt însă acele evoluții tehnologice la care face referire Zalužny? Și cam cum arată frontul ăsta static în care rușii și ucrainenii mor cu zecile, uneori cu sutele, zilnic, pentru petice mici de pământ? Și de ce nu prea mai sunt posibile manevrele mari, cu mișcări rapide de trupe, care cuceresc teritorii semnificative? Aici, explicația e destul de simplă. Combinația de senzori moderni, care identifică cam tot ce mișcă pe front, inclusiv dronele de recunoaștere, împreună cu armele moderne și precise, care le distrug odată reperate, inclusiv artilerie și, din nou, drone, fac ofensiva să fie un coșmar pentru cel care încearcă să avanseze. Zalužny povestește cum rușii au pățit ceva asemănător cu ce am descris mai devreme legat de contraofensiva ucraineană în celebra bătălie prelungită pentru Avdiivka. Mai mult de 140 de blindate și tancuri rusești au fost distruse în mai puțin de 4 ore după ce au intrat în raza artileriei ucrainene. Peisajul pe care îl descrie e unul ca în jocurile de pe computer, mai degrabă decât din realitatea dură a războiului. Bănuiesc că le-ați văzut și voi pe Twitter sau Telegram. Oamenii care fugeau din vehicule militare lovite erau urmăriți de drone FPV, First Person View, care sunt controlate de la distanță și poartă un dispozitiv explozibil. Ați ghicit. Dronele alea pur și simplu intră în ținta urmărită și explodează la contact. Șansele de a scăpa sunt minime. Problema e că în acești 2 ani de război, ambele tabere s-au perfecționat în tot acest proces de apărare, iar atacurile din partea ucrainenilor primesc un răspuns similar de la ruși. Frontul a devenit deci un loc transparent, în care e aproape imposibil să te ascunzi de drone și alte echipamente de recunoaștere. Asta face ca războiul să fie aproape continuu și soldații de pe linia frontului să fie precum șoarecele și pisica din desenele animate. Mai mult, trupele trebuie să se împrăștie și să se camufleze mai bine, să se miște mai des și să comunice mai rar cu centrul. Luarea deciziilor e descentralizată și contează mai mult inițiativa și cunoștințele soldaților de pe front, dar și tehnologia pe care o au cu ei. Logistica e un coșmar. În plus, transparența favorizează apărarea. Raportul de forțe ofensivă versus defensivă poate ajunge până la 9-1 pentru ca atacul să aibă succes. Doctrina tradițională militară zicea de un număr mult mai mic, de 3-1. Orice concentrare mai mare de forțe de atac devine victimă sigură, mai ales dacă apărarea are arme care trag cu precizie mai mare. Exemplu cel mai bun e cu apărarea Kievului la începutul invaziei în 2022, când două brigăzi de artilerie, care au tras în draci în invadatori, au compensat lipsa de resurse, rușii având de 12 ori mai multe forțe în zona respectivă. Chiar și așa, nu poți scăpa de nevoia de a mobiliza o groază de trupe pe front pentru a lupta. Războiul din Ucraina seamănă mai mult cu primul război mondial decât cu furtuna din deșert, invazia Irakului de către SUA în 1991. Numărul de oameni este imens, ambele tabere având sute de mii de oameni pe o linie a frontului de aproape 1200 de kilometri. Sunt de 10 ori mai puțin ruși pe aceeași distanță raportat la primul război mondial. Cum ziceam, stau mai răsfirați, ca să nu fie reperați, dar cifrele tot implică o mobilizare imensă de resurse. Mai mult, pierderile sunt și ele pe măsură, mai ales că războiul devine unul de uzură. Se și trage vârtos cu obuze de ambele părți. Revenim la referința din primul război mondial. Nu se ajunge la nivelul de atunci, când Marea Britanie trăgea constant 200.000 de obuze pe zi, acum Rusia a tras vreo 60.000 în ofensiva din vara lui 2022, iar Ucraina a atins 250.000 de obuze doar pentru o perioadă limitată, în primele două luni ale contraofensivei din vara lui 2023. Treptat, spre finalul lui 2023, numărul de obuze trase s-a redus la o treime din cifra asta, iar mai recent, odată ce sprijinul vestic s-a mai redus, Rusia a început din nou să aibă avantaj la capitolul ăsta. Oricum, cifrele sunt imense, mai ales raportat la producția vesticilor, unde până la mijlocul lui 2023, SUA și UE nu produceau mai mult de 50.000 de obuze împreună lunar. Rusia, cu ajutorul Coreei de Nord, a luat din nou avans la acest capitol. Oricum, până acum, rușii au tras mai mult de 11 milioane de obuze pe parcursul celor 2 ani de conflict. Aici lecția e simplă. Atât vesticii, cât și Ucraina și Rusia încearcă să mărească producția de armament și muniție, care se consumă într-un ritm intens. Reînarmarea devine un cuvânt cheie peste tot în lume. Inclusiv vesticii realizează că nu ar fi pregătiți pentru un război modern de acest tip dacă el ar începe acum, cel puțin din perspectiva producției de armament și muniție. Morala generală e una nasoală. Tehnologia crește eficiența armelor. Dar dacă între două părți e echilibru tehnologic, atunci mărimea începe să conteze pe termen lung. Se cheltuie o groază de bani pentru arme și se pierd o groază de vieți, iar cine se mobilizează mai bine are șanse să reziste. Vedeta războiului rămâne drona în diversele ei utilizări. E o armă ieftină și dispensabilă, Ucraina a pierdut chiar și 10.000 de drone lunar, unele după doar câteva zboruri. Poate însă distruge armament și infrastructură, care costă cât o groază de drone. Ambele tabere s-au înarmat la greu cu drone, iar președintele Zelenski chiar a anunțat crearea unei structuri separate, dedicate lor, în cadrul armatei Ucrainei. La fel de important a fost războiul electronic, inclusiv bruiajul armelor de mare precizie, o armă pe care fiecare dintre cele două părți din război încearcă să o folosească. Spre deosebire de primul an al războiului, în al doilea, rușii au învățat din greșeli, au început să atace de multe ori cu forțe mai mici de infanterie și doar apoi să vină cu un atac mai mare de forțe combinate și să consolideze poziția cucerită. Au îmbunătățit camuflajul pentru tancuri blindate și apărare antiaeriană. Au și improvizat, creând bombe ghidate, folosind armament vechi, dar cu ghidaj nou, și au retras centrele de comandă ceva mai departe de linia frontului și de rachetele ucrainenilor. Mai mult, au folosit capacitățile de bruiaj și război electronic să contracareze muniția ghidată Excalibur și rachetele lansate de sistemele HIMARS, lansate de Ucraina. Jumătate din dronele distruse de către ruși au fost bulite folosind acest tip de bruiaj electronic care nivelează din punct de vedere tehnologic frontul de luptă, reducând avantajul tehnologic dat de echipamentul vestic avut de ucraineni. Nu e deci de mirare că aceste aparate de bruiaj sunt una dintre țintele majore ale ucrainenilor, ele distrugând semnalul GPS și comunicațiile dronelor. Generalul Zalușni are și o soluție pentru a ieși din acest impas de pe front. Ea presupune inovații semnificative în 5 domenii cheie, inclusiv reforme tehnologice. Pe lângă rachete și obuze, armele de bază ale conflictului, Zalușni spune că e necesar ca Ucraina să îmbunătățească rapid situația legată de frontul aerian. Acolo, în ciuda distrugerilor semnificative ale avioanelor și sistemelor de defensivă aeriană, Rusia păstrează superioritatea. Livrările de F-16 vor ajuta pe termen mediu, măcar la reducerea dezechilibrului de forțe. În plus, Zalușni spune că Ucraina trebuie să dezvolte drone în cantități imense pentru a le folosi ca să atace sistemele antiaeriene rusești până când ele vor ceda, dar și să dezorienteze bombele ghidate rusești și să atace dronele pe care rușii le trimit la rândul lor în ofensivă. Al doilea sector e războiul electronic, un punct cheie în războiul modern dominat de drone, unde Rusia are un avantaj, având o structură a armatei dedicată în ultimul deceniu pentru asta și forțe mai moderne decât Ucraina. Al treilea punct e legat de focul de contrabaterie al ucrainenilor, adică de cum atacă ucrainenii artileria rusească și lansatoarele de rachete, o altă armă cheie în război. Cele două arme reprezintă poate două treimi din activitatea militară pe front, conform lui Zalușni. Aici, Rusia a recuperat, folosind războiul electronic pentru a stopa focul de contrabaterie ucrainean și muniție ghidată prin metode alternative, inclusiv de la sol, pentru a îmbunătăți atacul lor asupra artileriei ucrainene. Soluțiile tehnologice de acest tip trebuie să fie adoptate și de Ucraina, conform lui Zalușni. Al patrulea punct e legat de tehnologia de eliminat minele puse de ruși pe front. Zalușni recunoaște că echipamentele ucrainene nu erau deloc modernizate la acest capitol, dar adaugă și că cele vestice au avut probleme în a trece de câmpurile de mine rusești, lungi de vreo 20 de kilometri uneori, fiind de mai multe ori insuficiente. Zalușni propune folosirea de tehnologie asemănătoare cu radarul pentru a detecta minele, dar și sisteme mai bune de mascare a geniștilor care scot minele. Ultima prioritate cheie pentru Zalușni e una ceva mai clasică. El susținea încă din noiembrie 2023 că e nevoie de o nouă mobilizare și de noi rezerve de luptători pentru armata ucraineană. Zalușni admite că, la fel ca la ruși, pentru ucraineni, instrucția noilor recruți e greu de făcut, însă susține că e un pas necesar. Propune crearea unei legislații mai dure, cu mai puține excepții, și îmbunătățirea infrastructurii pentru antrenarea rapidă a celor recrutați. El mai vrea și reformarea modului în care e organizată partea de comandă și cum e supervizat frontul, dar și metode mai bune de a organiza logistica din spatele frontului. Ce e clar însă e că, așa cum observă Zalușni, niciuna dintre cele două tabere nu pare să fie gata să lanseze ofensive majore în următoarele luni. E posibil chiar ca întregul an 2024 să fie unul de tranziție, deși o nouă mobilizare rusească nu e exclusă după formalitatea realegerii lui Putin, care va fi îndeplinită în martie 2024. Pe front, momentan, Rusia rămâne în avantaj, deși nu e unul strategic sau decisiv. Are însă muniție mai multă, rachete și echipament militar mai numeros decât Ucraina, cu toate pierderile imense suferite în 2 ani de război pe steroizi. A reușit să treacă în fața Ucrainei și la drone și război electronic, iar tactica rusească de a arunca bani și oameni în luptă fără mare stres legat de pierderi, lucru pe care Ucraina nu îl vrea și nu și-l permite, e un bonus pentru ruși. E un moment critic al războiului, nu din perspectiva unor lupte iminente sau a capitulării militare pentru vreuna dintre părți, ci pentru că e de fapt un punct cheie, în care decizii esențiale trebuie luate legat de punctele la care se referă Zalușni mai sus. În cursa asta a reînarmării și avansului tehnologic, Ucraina nu poate concura de una singură cu Rusia. Viitorul ei se decide deci și la Bruxelles și prin capitalele europene, dar mai ales la Washington, nu doar la Kiev. Continuarea și poate chiar accelerarea ajutorului din partea vestului, care are infinit mai multe resurse potențiale de ordin economic și militar decât Rusia și partenerii săi militari, Iran și Coreea de Nord, încă mai poate schimba soarta războiului. Înainte de a vedea cum merg lucrurile cu sprijinul vestic, ne vom uita un pic în interiorul celor două societăți direct implicate în război, la cum se adaptează ucrainenii și rușii la prelungirea războiului și care sunt efectele pentru cetățenii lor. Cum se adaptează Ucraina? După 2 ani de război total cu Rusia, Ucraina se resimte. E normal. Orice țară care ar fi atacată de una dintre cele mai mari armate ale lumii, care mai e și vecinul ei și printre principalii parteneri economici, nu s-ar simți prea bine. Iar impactul e imens și pe plan economic, nu doar militar, al pierderilor de vieți și resurse pe front. Pe scurt, situația arată cam așa. Economia Ucrainei s-a redus cu o treime în 2022, anul invaziei, iar în 2023 s-a stabilizat oarecum la acel nivel, cu țara intrată într-o logică de război și cu cheltuielile militare ajungând la un sfert din PIB în 2023, partea civilă a economiei a supraviețuit, mai ales prin sprijinul oferit de vestici. Date în principal de statele UE și de SUA, a ajuns la aproximativ 40 de miliarde de dolari în 2023 și de așteptat să rămână la niveluri asemănătoare în 2024 și probabil și anii următori, cât timp războiul continuă. Nu a ajutat nici faptul că părți importante din infrastructura economică au fost fie capturate de ruși, fie distruse sau avariate prin bombardamente. Depopularea a fost masivă de asemenea. Aproape 7 milioane de oameni dintr-o populație de 37 de milioane în 2021 au fugit din calea războiului în afara țării. Nu e clar câți dintre ei, majoritatea femei și copii, se vor întoarce în Ucraina, mai ales dacă războiul se prelungește. Alte 5 milioane s-au refugiat în interiorul Ucrainei. Populația activă, care poate lucra, a scăzut de la 17 milioane în 2021 la 12 milioane la final de 2023, pe fondul numărului masiv de refugiați și a mobilizării a cam 1 milion de oameni pentru efortul de război. Pentru cei care au rămas activi, piața muncii nu e chiar cea mai ofertantă. Sunt aproape 3 milioane de șomeri, activitatea economică fiind un sport destul de periculos de care să te apuci în contextul ăsta dificil. Nu e de mirare că analizele unor ONG-uri vestice arătau că vreo 18 milioane de oameni, cam jumătate din populația rămasă în Ucraina neocupată de ruși, are nevoie de asistență umanitară. Ucrainenii au continuat însă să reziste în acești 2 ani, în ciuda tuturor acestor greutăți. 86% dintre ei au făcut voluntariat pentru diverse activități de sprijinire a apărării față de invazia rusă. Pe lângă organizarea luptelor, puterea politică de la Kiev, condusă de președintele Zelensky, a încercat să facă și diverse reforme economice, care să apropie Ucraina de țările vestice și de UE, unde Ucraina aspiră să se integreze. Unul dintre cele mai bune exemple e cel al companiei feroviare de stat din Ucraina, la conducerea căreia a venit un tip tânăr, Kamishin, care a reușit să îmbunătățească modul în care funcționa compania. N-ar trebui să vă surprindă când o să vă zic că, deși e război, trenurile în Ucraina merg de multe ori mai bine decât cele din România, unde n-au venit totuși rușii și e vorba doar de neputința noastră internă de a organiza lucrurile. De altfel, tipul ăsta, Kamishin, a fost apoi promovat și se ocupă de reformarea întregii industrii de apărare a Ucrainei. Prin parteneriate încheiate cu vesticii, Ucraina încearcă să dezvolte producția de armament, muniție și drone pe propriul teritoriu, tocmai pentru a deveni mai independentă și a se putea apăra mai bine pe termen mediu. Și în acest domeniu, la fel ca în multe altele, o mare problemă a fost cea a corupției, multe dintre domeniile și companiile cheie fiind controlate sau influențate de oligarhi din elitele vechi. De multe ori, ei au perpetuat în cei peste 30 de ani de independență legăturile cu Rusia, fiind beneficiari ai acestei relații dubioase. Aici, liderii ucraineni au schimbat macazul sau cel puțin au încercat. Oligarhul Igor Kolomoisky, apropiat de Zelensky pe vremuri, a fost una dintre victimele luptei anticorupție. Canalul său de televiziune a fost unul dintre locurile în care Zelensky apărea pe vremea când era actor de comedie, dar și o platformă de susținere a viitorului președinte al Ucrainei la începutul carierei sale politice. În septembrie 2023, Kolomoisky a fost arestat de forțele SBU, Serviciul Secret Ucrainean, fiind acuzat de fraude financiare și spălare de bani. Acțiunile deținute la bănci de către acesta fuseseră deja naționalizate, dar întreg procesul a arătat și la nivel simbolic dorința puterii de la Kiev de a scăpa de influența oligarhilor. Ei oricum au fost slăbiți destul de mult de invazia rusă, care le-a anulat practic legăturile comerciale și financiare cu Rusia, iar în unele cazuri le-a distrus la propriu fabricile deținute. N-a fost singurul moment simbolic legat de corupție din ultimul an în Ucraina. Ministrul apărării din Ucraina, Reznikov, a fost schimbat cu o zi înainte de arestarea oligarhului. Devenise o figură asociată cu 2 scandaluri mari de corupție legat de achizițiile pentru armată. Ministerul apărării cumpărase ouă cu 17 grivne bucata, echivalentul a 2 lei, deși prețul pe piață era de 3 ori mai mic. Apoi, în vara lui 2023, a apărut o investigație legată de cumpărarea de către armată a uniformelor militare din Turcia la 89 de dolari bucata, când prețul lor real era de 29 de dolari. Deși nu a fost personal implicat în cele două achiziții, Reznikov a plătit cu funcția. În locul lui a venit un tătar din Crimea, Umerov, care se ocupase înainte de administrarea proprietăților statului și e recunoscut pentru zelul său anticorupție. De altfel, el i-a înlocuit rapid pe subalternii lui Reznikov, unii dintre ei suspectați că ar fi participat la aceste fraude. Mișcarea decisă de Zelenski a venit și la presiunile vesticilor, o parte a publicului și decidenților din vest, sugerând că ajutorul vestic e risipit de multe ori, tocmai din cauza corupției din guvernul și armata Ucrainei. Nu doar vesticii au fost nemulțumiți de aceste scandaluri. Acuzațiile de corupție, oboseala asociată a 2 ani de război și eșecul contraofensivei din 2023 au dus la o erodare a încrederii în liderii politici. Popularitatea lui Zelenski a scăzut și ea într-o oarecare măsură, mai ales după ce ucrainenii s-au resemnat cu ideea că războiul va continua pe termen mai lung. Doar o treime mai cred că se va încheia în mai puțin de un an. El rămâne în continuare popular, diferența între cei care îl susțin și cei care îl critică fiind net pozitivă, de plus 32. A scăzut însă față de primul an de război și ajunsese mult mai mică decât a șefului armatei, Zaluzhny, care era privit pozitiv de 90% din ucraineni. E cumva normal, mai ales într-o democrație, unde totul e la vedere, iar scandalurile de corupție și criticile legate de cum e administrată țara sunt mai la vedere decât într-un regim autoritar, cum e cel din Rusia. Zelenski a continuat să sugereze că ucrainenii nu trebuie să cadă pradă fatalismului, insistând pe faptul că rușii nu au cucerit niciun oraș mare și nici ei nu au avansat în al doilea an de război. Pe lângă această presiune din partea publicului, între liderii politici și cei militari a intervenit un tip de distanțare, mai ales după ce șeful armatei, Zaluzhny, a prezentat public perspectiva sa, nu foarte optimistă, legată de cum e situația de pe front și cum va merge războiul în continuare. Asta a dus în final la decizia destul de riscantă luată de Zelenski de a-l schimba pe Zaluzhny cu generalul Sirski. El a făcut parte din echipa lui Zaluzhny și are idei relativ asemănătoare din perspectivă militară. A coordonat apărarea Kievului în 2022 și contraofensiva de succes din Harkov, din toamna aceluiași an. În vara lui 2023 a fost cel care a condus ofensiva nereușită de recucerire a Bahmutului, o inițiativă criticată de vestici ca risipind resursele ucrainenilor, dar pentru care se pare că Zelenski și conducerea politică au insistat. S-a speculat destul de mult și că decizia lui Zelenski de schimbarea lui Zaluzhny are și o componentă electorală, deși generalul nu a avut niciodată ambiții politice, iar alegerile au fost amânate de parlament și nu vor avea loc în acest an. Ce e clar e că un punct cheie pe care noul conducător al armatei va trebui să-l rezolve împreună cu președintele și parlamentul e legat de mobilizarea trupelor. Zaluzhny a cerut acest lucru de luni de zile, dar pentru că mobilizarea e foarte nepopulară, politicienii au tot amânat convocarea ei. Zaluzhny estima că e nevoie de 500.000 de soldați noi recrutați printre metodele introduse într-un proiect de lege, fiind chestii precum reducerea vârstei minime de recrutare, dar și eliminarea unor excepții legate de plecatul pe front. Apropo de excepții, se pare că înscrierea la facultate e una dintre metodele de a fenta recrutarea. O alta presupune divorțul formal și preluarea custodiei copiilor de către bărbat. Unii bărbați au încercat chiar să fugă cu totul din Ucraina pentru a scăpa de o eventuală chemare în armată, peste 6.000 fiind prinși de autorități încercând să treacă granița cu acte false. Alți 14.000 au fost prinși prin alte zone. Bănuiesc că ați auzit că și pe la noi, în România, au fost ucraineni care au trecut prin nordul țării granița, unii dintre ei rătăcindu-se și murind de frig prin munți. Vreo 20 s-au înecat în Tisa. Nu e de mirare că în condițiile astea corupția era în floare în domeniu. În august 2023, Zelenski a demis toți șefii centrelor de recrutare acuzați că vindeau permise false de tranzit cu până la 10.000 de dolari. Ce e clar e că numărul de voluntari pentru a merge pe front a scăzut destul de drastic pe măsură ce războiul s-a prelungit. Pe lângă teama firească a oamenilor de a muri pe front și încercarea lor cumva logică de a scăpa de armată prin orice mijloace posibile, problema e una foarte nasoală și pentru că Ucraina se confruntă cu o criză demografică de multă vreme. Generațiile tinere de oameni de 20 și ceva de ani sunt mult mai mici decât cele de 40+. Pe front, raportul dintre cei 40 plus și cei 20 plus e de 4 la 1 în favoarea celor mai în vârstă. Cum ziceam, în societatea ucraineană, aducerea mai multor tineri pe front e ceva foarte nepopular, mai ales în rândul acestora. Dezechilibrul ăsta e și o sursă de tensiuni sociale. Un locotenent care a plecat voluntar în prima săptămână de război rezuma frustrarea respectivă observând viața activă de noapte din Kiev în timpul unei permisii scurte. Văd pe stradă mulți potențial recruți și am multe locuri libere la mine în unitate. Nu toți au murit, unii sunt răniți sau bolnavi. Dacă vrem să câștigăm acest război, aceste locuri libere trebuie umplute. Și Rusia are probleme asemănătoare cu recrutarea, oamenii nefiind prea fericiți să meargă la război. Ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care Putin a evitat să decreteze o mobilizare generală așa cum a făcut Zelenski. Chiar și cu mobilizarea parțială. Tot au fugit din Rusia în ultimii 2 ani sute de mii de ruși, mai ales tineri. Cum Ucraina are o populație de 4 ori mai mică și nu poate apela la soluțiile pe care le-au adoptat rușii, care au adus pe front pușcăriași, minorități din zone sărace, mercenari în armate private gen Wagner și chiar un contingent serios de nepalezi, va fi nevoie probabil ca politicienii să-și asigure adoptarea acestor măsuri hulite de popor, mai ales de tineri, și să mobilizeze aproximativ 500.000 de oameni. Asta și pentru că după 2 ani de război e necesară o rotație a cadrelor de pe front, multe dintre ele fiind epuizate fizic și psihic, dar și pentru că, din păcate, pierderile în rândul soldaților ucraineni continuă să se acumuleze. Așa cum spunea și Zelenski, treptat trebuie convinsă și societatea ucraineană să accepte faptul că războiul va fi unul de durată și va presupune costuri pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care sunt departe de locul unde se desfășoară luptele. Războiul e de altfel unul existențial pentru Ucraina și cetățenii ei, care luptă pentru propria lor libertate și păstrarea statutului actual, deși unii lideri politici sugerează că o parte a populației nu a perceput încă complet această realitate. Între timp însă, Ucraina a înregistrat și câteva succese în lupta cu rușii, pe care le-a subliniat și Zelenski. Cele mai importante sunt legate de modul în care ucrainenii au reușit să hărțuiască o parte a marinei ruse, distrugând chiar o parte din nave, dar și să atace Crimea cu rachete de lungă acțiune și drone. Cel mai important succes rămâne probabil refacerea parțială a coridorului de export de grâne prin Marea Neagră și eliminarea blocajului pe care Rusia încercase să-l pună, iar împotriva transportului maritim din porturile din jurul Odesei. Crimea, pe care liderii militari și politici ucraineni o văd în continuare ca pe cea mai mare vulnerabilitate a Rusiei, inclusiv în 2024, și care e un centru logistic cheie pentru ruși, a devenit o țintă din ce în ce mai des pentru ucraineni, începând cu vara lui 2023. Au ajutat rachetele cu rază lungă de acțiune date de vestici și dronele construite ingenios local de Ucraina. Combinația asta, împreună cu informații oferite de vestici și acțiunile neortodoxe ale trupelor speciale ucrainene, a fost deseori fatală pentru soldații ruși din bazele militare și centrele de comandă de pe peninsula ocupată. În septembrie 2023, chiar sediul flotei ruse de la Marea Neagră a fost lovit, la puțin timp după ce un submarin și o navă aflate la Sevastopol fuseseră avariate. După alte diverse lovituri în ultimele luni, o parte a flotei ruse a fost mutată ceva mai la est, la Novorossiysk, unde e mai în siguranță, o mutare umilitoare pentru o marină care se luptă cu un adversar practic fără flotă. Loviturile au continuat și în ultimele săptămâni cu alte nave rusești atacate în principal de drone. Crimea va rămâne un punct central al atacurilor ucrainene în 2024, chiar dacă e departe de linia tradițională a frontului. E vorba și de a ridica moralul ucrainenilor, arătând că Ucraina are inițiativa și poate și ea ataca teritoriile rusești, dar și de a afecta negativ moralul celor 2,5 milioane de ruși din Crimea. Țelul de recuperare a teritoriului sau măcar de izolare a sa de restul Rusiei e departe încă, dar atacurile, inclusiv asupra podului Kerch, vor continua tocmai din perspectiva asta psihologică. Chiar dacă strategic atacurile nu schimbă raportul de forțe, ele duc războiul și în Rusia și le arată rușilor că nu sunt complet izolați de efectele sale. Ceva asemănător se întâmplă și pe teritoriul rus, cu atacuri în regiunea vecină Ucrainei, Belgorod, dar și cu drone trimise până la aeroporturi de lângă Moscova sau rafinării de lângă Sankt Petersburg. Per total, conform estimărilor ucrainenilor, atacurile acestora au știrbit dominația maritimă în Marea Neagră a Rusiei. Asta deși, per total, raportul de forțe rămâne copleșitor în favoarea rușilor, luând în considerare și dronele, radarele, artileria de coastă, pe lângă vasele de luptă, unde Ucraina n-are nimic de trecut, raportul e estimat de undeva la 4-1, deși e mult redus față de acum 2 ani, când era 12-1. Ucraina a demonstrat că se poate lupta eficient cu flota rusă fără să aibă vreo navă în zonă. Procesul a început cu distrugerea crucisătorului Moskva în aprilie 2022 cu o rachetă Neptun produsă chiar în Ucraina. În total, în cei 2 ani de război, au fost distruse mai mult de 20 de nave rusești din totalul de 80. Scopul strategic a fost să îndepărteze flota rusă, de pe care se lansau de multe ori atacuri cu rachete asupra Ucrainei, cât mai mult de porturile și orașele din Ucraina, ca să mai reducă din presiunea pe apărare antiaeriană, mai ales în zonele sudice. Treptat, atacurile cu rachete și drone s-au extins, iar trupele speciale ruse au atacat nave și baze militare rusești mult mai la est, în Sochi și Novorossiysk, la mai mult de 600 de kilometri de cea mai apropiată bază militară ucraineană. Cel mai important scop rămânea însă cel de a recrea un coridor pentru exportul de cereale din Ucraina prin Marea Neagră. Rusia a abandonat în iulie 2023 acordul mediat de turci care permitea transferul de grâne prin Marea Neagră, fără ca ele să fie blocate sau atacate de navele rusești. Ca să înțelegeți cât de importante erau pentru ucraineni acele exporturi, trebuie spus că Ucraina e probabil adevăratul grânar al Europei alături de Rusia. Agricultura era mai mult de 10% din PIB înainte de invazie, iar o șesime din oameni lucrau în domeniu în Ucraina. Mâncarea a reprezentat 80% din exporturile de aproape 70 de miliarde de dolari ale Ucrainei din 2021. 45 de tone de cereale erau exportate anual înainte de invazie, 90% prin Odessa și alte porturi de la Marea Neagră. În anul agricol 2022-2023, care a început în vara lui 2022, cât timp acordul între ruși și ucraineni a fost în vigoare, exporturile au scăzut, dar doar cu 25%, la 33 de milioane de tone. Blocada rusă a obligat fermierii ucraineni să încerce să transporte grânele pe alte rute ocolitoare, ducând-o cu trenul sau camionul până la porturile țărilor vecine. Inclusiv România și portul Constanța au fost implicate în toată această poveste. Strategia asta avea două probleme. Mai întâi, era mult mai ineficientă și neprofitabilă pentru fermierii ucraineni, inclusiv pentru că infrastructura de transport nu era foarte bine pusă la punct. În al doilea rând, tranzitul de grâne ucrainene a produs nemulțumiri în rândul fermierilor și transportatorilor ucraineni, având loc proteste importante în multe țări europene. Cu alte cuvinte, ucrainenii riscă să piardă și bani, dar și bunăvoința vesticilor, mai ales a țărilor vecine cu Ucraina la vest. Pe lângă asta, rușii au început să bombardeze la greu porturile ucrainene de la Dunăre, încercând să împiedice crearea oricărei rute alternative viabile. Ucraina a folosit însă această armă a atacurilor asupra flotei ruse pentru a crea fix ce nu voiau rușii, un coridor alternativ, care a început să transporte cereale prin Marea Neagră, mergând de-a lungul coastei. Ucrainenii au reușit să țină navele rusești la distanță, convingând în același timp companiile care dețin vase de transport și asiguratorii că merită încercată ruta și că rușii nu vor ataca din Crimea navele cargo civile. Din septembrie încoace, peste 600 de vase au transportat cereale ucrainene, un succes major pentru liderii de la Kiev, pentru că astfel au reușit să mai adune ceva resurse economice într-o situație care e deja critică. Mai mult, cam 20 de milioane de tone de cereale au fost exportate deja până în ianuarie 2024, folosind acest coridor alternativ. Împreună cu celelalte rute ocolitoare, mai puțin eficiente economic și mai controversate politic, asta va asigura cel mai probabil exportul unei cantități record de cereale în acest an agricol, probabil aproape 50 de milioane de tone, acordând un moment de respiro economic Ucrainei și niște venituri foarte necesare. Ce e interesant e că și exporturile rușilor prin Marea Neagră ar putea fi vulnerabile unor atacuri ucrainene. Rusia exportă 80% din cereale și 30% din petrol prin Marea Neagră, în principal către țările africane. Ucraina nu a atacat însă aceste transporturi deocamdată, deși nu e exclus să o facă în cazul în care războiul va escalada. Mai îngrijorător pentru noi, românii, e că petrolul kazah, folosit pentru procesare la rafinăria din Navodari, vine prin Marea Neagră, prin portul de la Novorossiysk. Infrastructura de acolo a fost deja atacată de ucraineni, dar fără pagube importante care să oprească activitatea în port pe termen lung. Oricum, dincolo de aceste succese din Marea Neagră, Ucraina rămâne într-o situație foarte complicată, și economic și militar. Pe măsură ce războiul se prelungește, crește și distrugerea internă cauzată de ruși. O estimare inițială din 2022 era de 400 de miliarde de dolari, dar o conferință organizată pe tema asta la Londra în 2023 estima deja costurile reconstrucției la aproape dublu, 800 de miliarde. Asta în condițiile în care PIB-ul nominal al Ucrainei a atins maximum în 2021 la 200 de miliarde. Chiar și ajustat la puterea de cumpărare, el ajunge în 2023 la sub 400 de miliarde de dolari, cu distrugerile totale fiind deci mai mari decât PIB-ul anual. Dacă adaugi la această perspectivă și milioanele de ucraineni plecați din țară, dar și faptul că vreo 175.000 de kilometri pătrați din țară, un sfert din teritoriu e plin de mine și resturi de muniție cu dispersie ce trebuie extrasă după ce conflictul se termină, realizezi că suferința Ucrainei e enormă. Problema refacerii țării după război va fi una dintre cele mai importante teme pentru Europa în deceniile următoare, mai ales dacă procesul de aderare la UE va fi finalizat. Cu toate distrugerile și suferința acumulată, ucrainenii nu renunță, luptă și rezistă în continuare pentru propria lor libertate. Încercările lui Putin de a le elimina dorința de a lupta nu au avut succes deocamdată. Aș zice chiar că dușmanul i-a unit pe ucraineni mai mult ca niciodată, în principiu și pentru că cele care suferă nu uită. Am vorbit destul despre cei care se apără. Să discutăm un pic și cum se descurcă invadatorii ruși. Cum se descurcă Rusia? Am văzut cum se adaptează Ucraina la războiul cel lung. Acum vedem cum evoluează lucrurile de cealaltă parte a războiului, în Mama Rusie. Și rușii resimt impactul economic al războiului, deși liderii de la Moscova încearcă să minimalizeze efectele. E clar însă că efectul nu e atât de dur ca în Ucraina. Scăderea economică din 2022 a fost mult mai mică, de doar câteva procente, iar în 2023 Rusia chiar a revenit pe creștere. Asta în ciuda războiului și a sancțiunilor economice pe care vesticii le-au impus după ce Putin a decis să invadeze Ucraina. Chiar și așa, economia rusă e mai puțin sănătoasă decât vrea să pară. În primul rând, inflația rămâne destul de ridicată în Rusia, la 7,5%, iar pentru a o contracara, Banca Centrală a crescut dobânda cheie de politică monetară de la 7,5% în iulie 2023 la 16% în decembrie 2023. Culmea, guvernatoarea Băncii Centrale a Rusiei a explicat că aceste creșteri de dobânzi sunt necesare ca să împiedice economia Rusiei să se supraîncălzească. Economia duduie, dar nu din motivele cele mai potrivite. Una dintre principalele surse de creștere e concentrarea economiei pe război, Rusia urmând să dea o treime din buget și cam 6,5% din PIB pe cheltuieli militare în 2024. Economia rusă nu prea are capacitatea să satisfacă această cerere imensă venită cumva brusc și de aia și inflația rămâne sus. Cererea asta asociată războiului susține și creșterea economică totală pe de altă parte. E greu de înțeles cât de mult o încălzește creșterea asta macro pe babușca din Rusia, care i-a reproșat lui Putin în timpul unei conferințe de presă recente că ea nu-și mai permite să cumpere ouă. Dar per total, ideea e că economia rusă nu e în pericol de a se prăbuși prea curând. Pe termen mediu și lung, lucrurile nu stau așa de roz. Nu ajută nici faptul că Rusia are o problemă imensă cu forța de muncă. Șomajul e foarte mic, dar asta și pentru că sute de mii de oameni sunt fie plecați pe front în Ucraina, fie fugiți din țară, tocmai de frica de a pleca pe front sau din dezgust față de război. Iar problemele demografice se vor acutiza și în Rusia, pe măsură ce războiul continuă. Tinerii morți pe front nu vor mai face copii. Mai mult, pe termen mediu, Rusia va avea o problemă mare cu resursa de muncă educată, pentru că în cei 2 ani de război, mulți oameni au plecat și ăia erau genul de oameni activi fix în domenii gen inginerie, IT sau management. Nici faptul că rubla a scăzut în raportul cu dolarul cu în jur de 30% nu e o evoluție prea pozitivă pentru perspectivele pe termen mediu ale Rusiei. Pe termen scurt însă, regimul Putin și elitele economice loiale păstrează controlul și strategia lor pare să aibă succes. Guvernul, banca centrală, companiile de stat și oligarhii cheie CON lucrează pentru a finanța războiul din Ucraina și limitează impactul sancțiunilor vestice asupra economiei. Pentru elite poate fi chiar o înțelegere avantajoasă, mai ales dacă ne gândim la faptul că au preluat o parte din activele companiilor vestice care s-au retras din Rusia, pe sume minuscule de cele mai multe ori, raportat la valoarea lor. Vreo 20 de companii private au fost naționalizate în acești 2 ani de război, iar rolul statului în economie a devenit din ce în ce mai important. Veșnicele Gazprom și Rosneft rămân puncte cheie în tot acest sistem. Lucrurile rămân deci relativ stabile pe termen scurt din perspectivă economică, deși inflația mare, creșterea dobânzilor și deprecierea rublei erodează încet încet standardul de viață al rușilor. Economia nu a luat-o la vale și pentru că rușii porneau la începutul invaziei cu niște avantaje majore, pe care Ucraina nu le are. Pe de o parte, aveau deja rezerve financiare importante, care îi puteau ajuta să financeze războiul fără să ducă economia în cap. Iar asta a rămas valabil în ciuda faptului că jumătate din vastele rezerve financiare ale Rusiei, care ajung la 600 de miliarde de dolari, au fost înghețate de către vestici. Rămân totuși 300 de miliarde de dolari în rezerve, bani albi pentru zile negre, cum ar veni. Bine, mai corect ar fi să spunem bani pătați cu sânge, dar asta e altă poveste. Oricum, autoritățile ruse au preferat să transfere costurile finanțării războiului către populație în 10 ani, iar nivelul acestor rezerve, chiar fără cele blocate de vestici, a rămas relativ stabil. Rezervele astea au fost construite pe baza exporturilor de petrol și gaze, principala resursă economică a rușilor din ultimele 2 decenii. Pe baza acestor exporturi, regimul Putin a construit rezerve de aproape 600 de miliarde de dolari, pornind de la un nivel de 12 miliarde la începutul anului 2000. Asta a stat la baza contractului social cu rușii al regimului Putin din ultimele 2 decenii, în care cheltuielile sociale și standardul de viață al rușilor s-a îmbunătățit relativ la perioada dură de final de secol 20. Recunoscând importanța acestei pușculițe ca sursă de fonduri pentru mașina de război rusească, dar și pentru finanțarea economiei în general, vesticii au încercat să reducă veniturile obținute de ruși din sursa asta. Scheme ar fi presupus ca presiunea economică și financiară cauzată de reducerea veniturilor din exportul ăsta de hidrocarburi să-i facă pe ruși să cedeze și să ceară pacea în Ucraina, neputând susține războiul financiar. Prima idee a fost să elimine sau să reducă drastic importurile de petrol și gaze din Rusia către țările vestice. Trebuie spus că majoritatea țărilor europene, principalii parteneri ai Rusiei din perspectivă energetică, și-au asumat costurile ruperii acestei legături economice profitabile cu rușii, deși și aici lucrurile rămân uneori complicate. Austria, Cehia, Slovacia și Ungaria, spre exemplu, importă în continuare gaze din Rusia prin conducte, iar unele țări vestice, precum Belgia și Spania, importă gaze naturale lichefiate din Rusia. Primele profită de excepții de la sancțiuni impuse de UE, celelalte pur și simplu profită că nu e deloc interzis să importi gaze lichefiate din Rusia. Chiar și așa, importurile de petrol și gaze din Rusia către vestici, mai ales către Europa Occidentală, s-au redus semnificativ față de perioada de dinainte de invazie. Trebuie spus însă că principala sursă de venituri pentru ruși rămâne cea de petrol și produse petroliere, care a fost mereu mai importantă din perspectiva veniturilor decât cea legată de vânzarea gazelor. Iar acolo, chiar dacă țările vestice au convenit să reducă iar drastic importurile, problema e că există cerere semnificativă dinspre Asia, iar rușii au profitat de lucrul ăsta și au transferat exporturile către piețele mari din Est, care n-au nicio jenă să preia petrol rusesc, mai ales că venea în multe cazuri cu un discount față de prețul de piață. Așa s-au conservat exporturile de petrol rusesc, iar deși UE, Marea Britanie și SUA au redus importurile zilnice de la 4 milioane de barili în 2021 la 0,6 milioane în 2023, mare parte din diferență a fost preluată de India și China, care au ajuns să importe 4 milioane din cele cam 7,5 milioane exportate zilnic de ruși. În 2021, ele importau doar 0,6 milioane. Vesticii au încercat apoi să reducă măcar veniturile obținute de ruși din acest export de petrol, încercând să impună un preț limită de 60 de dolari pe baril de țiței rus transportat pe vasele care foloseau servicii oferite de firme vestice, de la asiguratori la armatori. Practic, asta însemna o reducere a prețului plătit de țări terțe, precum India, China sau Turcia, alt profitor al acestei situații la importurile de petrol din Rusia venit pe mare. Plafonul impus de G7 în decembrie 2022 asupra principalei surse de venituri pentru ruși a avut ceva impact, reducând veniturile totale ale rușilor la buget din petrol și gaze cu 24% în 2023. Totuși, veniturile bugetare în 2023 ale Rusiei au rămas la nivelul de 100 de miliarde de dolari. Petrolul și gazele au adus 30% din cele 350 de miliarde de dolari cheltuite de ruși anul trecut, cu toate eforturile vestice de a reduce cumpărăturile de hidrocarburi din Rusia și de a limita artificial prețul global al petrolului rusesc. Rușii preconizează chiar că anul viitor veniturile din petrol și gaze vor crește la cam 125 de miliarde de dolari. Cheltuielile cresc și ele la 400 de miliarde, o treime, cam 140 de miliarde de dolari fiind de ordin militar. Vesticii încearcă în continuare să reducă veniturile obținute de ruși, inclusiv prin menținerea acestui plafon pentru serviciile de asigurare și transport a petrolului rusesc. Se pare însă că Rusia a construit o flotă fantomă de câteva sute de vase, prin care transportă cam 70% din țițeiul exportat. Flotă care nu are legătură cu țările G7 sau coaliția vestică ce susține Ucraina și nici nu apelează la asigurări de la firmele vestice. Strategia asta, riscantă, plus atitudinea tranzacțională a multor actori non-vestici, care sunt interesați mai mult de petrolul rusesc ieftin decât de conflictul din Ucraina, reduce impactul sancțiunilor vestice impuse asupra principalei surse de venit rusești. Dacă mai adăugăm și faptul că produsele petroliere rusești ajung, conform multiplelor investigații de presă, la țările vestice, care teoretic nu le mai cumpără, nu e greu de înțeles de ce e greu să faci eficiente niște sancțiuni impuse pe principii și valori într-o lume tranzacțională. China, India, Emiratele Arabe Unite, Turcia și Singapore nu au nicio problemă să importe, pe de o parte, produsele rusești și apoi, fie cu complicitatea unor firme vestice, fie prin diverse scheme economice, să reexporte produsele respective, uneori amestecate cu unele din alte surse, către blocul vestic. Mai ales că strategia asta le aduce profit fără prea mare stres. Oricum, pentru ruși, ultimii 2 ani au însemnat o tranziție importantă de ordin economic înspre Est. Exporturile către Europa s-au prăbușit cu 2/3 în 2023, ajungând la doar 79 de miliarde de euro, un nivel similar cu importurile rusești din acea zonă. În schimb, relația cu Asia s-a dezvoltat, exporturile ajungând la 284 de miliarde de euro, iar importurile la 174 de miliarde. Asia, mai ales China și India, au devenit de departe principala piață comercială pentru ruși, un trend care probabil se va consolida cu cât războiul va continua și e puțin probabil să se inverseze cât Putin rămâne la putere. Rusia profită și de faptul că se găsesc destui doritori care să fie intermediari pentru importul de diverse bunuri vestice, care teoretic nu mai sunt disponibile pentru ruși odată cu tăierea legăturilor cu vestul. De aia au explodat exporturile europene către Kirghizistan în ultimii 2 ani, de exemplu. Toată tabăra asta de țări, care nu sunt explicit de partea uneia dintre tabere în război, le permite rușilor să importe inclusiv componente cu dublă utilizare, care pot fi folosite și pentru fabricarea de armament, nu doar pentru scopuri civile. Semiconductorii, critici pentru multe echipamente electronice militare rusești, vin de multe ori prin Hong Kong sau din țări din Asia Centrală. Lecția pentru vestici fiind că e aproape imposibil să urmărești și să interzici acest comerț, mai ales într-o lume globalizată, în care influența vestului e în scădere de multe ori. Un exemplu celebru de tranzacții de genul ăsta e legat de cum rușii cumpără din Dubai la suprapreț terminale Starlink produse de Musk și le folosesc pe front în Ucraina ca să omoare adversarii. De altfel, în al doilea an de război, rușii au recuperat în stilul lor deja clasic, când e vorba de conflicte militare majore, pierderile suferite la început și au redus din degringolada din 2022. Sancțiunile vestice nu împiedică industria de război să producă câteva sute de tancuri anual. Sigur, vor trece ani de zile până când pierderile din cei 2 ani de război vor fi recuperate. Una dintre estimări e că rușii au pierdut peste 3.000 de tancuri în cei 2 ani, mult mai mult decât producția din aceeași perioadă, intrând chiar serios în rezerve. Rușii au făcut însă o bază militară industrială destul de solidă, construită în ultimele decenii, deși corupția a afectat masiv și acest sector din economia rusă. Produc însă, spre exemplu, mai multe obuze decât SUA și UE împreună. Și aici au folosit însă mai multe decât au produs, trăgând peste 10 milioane de obuze în cei 2 ani de conflict. Au beneficiat însă de ajutor din partea unuia dintre puținii amici pe față, tovarășul Kim Jong-un, care le-a dat din stocurile imense adunate în țara pe care o înfometează cu spor, mai multe obuze decât au reușit să le dea cei din UE ucrainenilor, peste 1 milion de bucăți. Ca bonus, se pare că rușii au primit și ceva rachete din același arsenal obez al lui Kim. Partea și mai proastă e că rușii și-au îmbunătățit propria producție de muniție, reușind să o facă mai rapid decât vesticii, care, și la acest capitol, se mișcă foarte lent. Dacă e nevoie, se pare că nordcoreenii mai au destulă muniție în depozite pe care o pot vinde fără probleme lui Putin. Aici, din nou, e imposibil ca vesticii să oprească acest comerț, mai ales că regimul Kim e deja teoretic sub sancțiuni. Tot ce pot face europenii și americanii e să mărească producția de obuze și muniție și să evite situații ca cea de acum, în care ținta de 1 milion de obuze produse de UE și livrate Ucrainei până la finalul lui martie 2024 să fie ratată cu brio. Un alt punct cheie unde rușii și-au îmbunătățit prestația e legat de drone și războiul electronic. Din nou, acolo au avut ajutor de la alt aliat, Iranul, care, pentru 5 miliarde de dolari anual, le-a dat mii de drone Shahed, pe care rușii le-au folosit să atace Ucraina în valuri nesfârșite. Le știți, câteva dintre ele au ajuns chiar prin grădinile unor săteni români de prin delta Dunării, când rușii au bombardat porturile ucrainene din zonă și unele drone s-au mai rătăcit. Rușii au investit și ei la rândul lor destul de mult în drone, dar nu doar atât. Așa cum a explicat generalul Zaluzhny, au băgat bani în ultimul deceniu în inovații legate de războiul electronic și bruiajul rachetelor și dronelor, care în ultimul an i-au ajutat să ajungă și la 10.000 de drone distruse lunar din valul de echipamente fără pilot, care au atacat și ucrainenii. Pe scurt, îi ajută aici și faptul că vesticii sunt reticenți să le ofere ucrainenilor ultimele tipuri de tehnologii în domeniul războiului electronic, tocmai pentru a nu le arăta rușilor cam care e nivelul tehnologic. Unii analiști militari spun că tipul ăsta de reticență vine mai ales din partea SUA, care nu vrea ca informațiile alea să ajungă via Rusia la potențialul inamic chinez. Dincolo de această adaptare a regimului și societății ruse la realitatea de după invadarea Ucrainei, nu trebuie supraestimată stabilitatea regimului Putin. E mult mai greu să vezi ce se întâmplă, pentru că tot ceea ce iese de acolo e controlat de regim. Sondajele arată că o majoritate a rușilor ar dori pacea cu Ucraina, iar cam 40% ar sprijini o retragere a trupelor, chiar și fără ca scopurile enunțate de Putin să fie atinse, dar și că sprijinul popular pentru Putin și pentru decizia lui de a invada Ucraina e încă relativ intact. Nu există nici mare entuziasm legat de cum merge războiul, dar nici dorința de a-l da jos pe Putin, ci mai degrabă e vorba de conformism, ceva clasic pentru societăți autoritare, cum e cazul Rusiei. Aceleași sondaje spun însă că jumătate dintre ruși s-au simțit deprimați în ultimul an, dar și că aproape jumătate dintre ruși au avut venituri mai mici în ultimul an din cauza războiului și a impactului său asupra economiei. Ce e și mai interesant e că în sondaje o majoritate, cam de 60% dintre ruși, e împotriva unei noi mobilizări. Asta arată cât de nepopulară a fost precedenta încercare din ultimele luni ale lui 2022, dar și limitele destul de clare ale sprijinului pentru război la nivelul societății. Cât timp Putin menține impactul negativ de ordin economic limitat la nivelul clasei mijlocii din marile orașe rusești, e puțin probabil ca regimul să cadă. Pe lângă asta, mai e însă nevoie și ca armata rusă să se descurce pe front cu soldații recrutați prin procedurile clasice anuale și cei care au venit pe front la final de 2022. Aici Rusia are aceeași problemă ca Ucraina, o mobilizare suplimentară, necesară pentru ca rușii să avanseze semnificativ pe front, dar și ca să facă rotația trupelor, ar fi ceva foarte nepopular. Pe de altă parte, strategia lui Putin de a se baza pe marginalii societății rusești are și ea limitele ei clare. Numărul recruților disponibili din pușcării s-a redus cu aproape 100.000 în cei 2 ani de război, iar lăsarea lor liberi, dacă supraviețuiesc pe front, nu e chiar cea mai populară politică, mai ales când se întorc în comunitățile unde au comis crime sau ilegalități. Același tip de problemă e și cu recrutarea din rândul populației sărace din cadrul minorităților din diversele republici ale Federației Ruse, proces care poate crea probleme în respectivele zone. Chiar dacă regimul oferă familiei unui soldat mort pe front după 6 luni cam 15 milioane de ruble, salariul mediu în Rusia pe 10 ani, tipul ăsta de recrutare cinică are și el limitele ei. O recrutare mai masivă în rândul clasei medii urbane e ceva de care Putin s-a ferit în ultimul an de război. Rămâne de văzut dacă va încerca așa ceva după probabila sa realegere în simulacrul de scrutin care urmează în martie 2024. Pe lângă improbabilele revolte populare împotriva regimului, nu trebuie uitat că acum 8 luni trupele Wagner, coordonate de Prigojin, ocupau Rostov pe Don, orașul cel mai important aflat chiar lângă frontul din Donbass. Revolta lui Prigojin din iunie 2023 nu a fost opera unui pacifist, ba chiar se poate spune că omul era și mai vehement decât Putin și cei de lângă el împotriva Vestului. A arătat însă, mai ales prin avansul rapid al trupelor Wagner înspre Moscova, că regimul nu e atât de imposibil de clătinat, mai ales de către cei aflați în jurul elitelor aflate la putere. Desigur, revolta a fost oprită, iar Prigojin, ca orice mafiot care se respectă, a murit convenabil într-un accident de avion la fix 2 luni distanță pe 23 august 2023. Totuși, chiar existența grupului Wagner, coordonat de Prigojin, o armată privată nesubordonată trupelor rusești, arată faptul că unitatea elitelor de la Moscova nu e chiar de fier și că chiar și Putin a preferat soluția asta neconvențională tocmai pentru a nu avea încredere absolută în instituțiile de forță din Rusia. Cu toate aceste probleme interne, regimul lui Putin pare însă să nu fie amenințat pe termen scurt. Ba chiar a ieșit întărit din anumite punctele de vedere din al doilea an de invazie. Trupele ruse au acum inițiativa pe front, chiar dacă nu înregistrează avansuri majore. Ucrainenii însă au trecut doar la apărare și nu mai atacă pe front, în principal din lipsă de resurse. Mai mult, Putin are timp să dea interviuri unor jurnaliști vestici, precum Tucker Carlson, pe care unii i-ar considera idioți utili, în care să explice cam care sunt motivele pentru care a invadat Ucraina, să povestească cum Rusia e de fapt într-un război cu Vestul, nu cu Ucraina, dar și să ceară americanilor și europenilor să încheie pacea în Ucraina, acceptând că nu pot învinge Rusia. Toate astea nu ar fi posibile dacă Vestul nu ar fi divizat cu privire la sprijinul acordat Ucrainei, care îi permite lui Putin să fie relativ relaxat legat de cum merge războiul. Urmează să vorbim despre al treilea actor în toată povestea asta, care, deși nu are niciun soldat pe front, are un rol cheie legat de cum a mers războiul în acești 2 ani, dar și cum va continua el și, evident, cum se va termina. Stați pe recepție, urmează să vedem cum au evoluat lucrurile în vest. Pe scurt, cum europenii au rămas relativ uniți în sprijinul pentru Ucraina și cum sprijinul SUA s-a evaporat treptat sub vraja lui Trump și presiunea ciclului electoral. Vestul divizat, SUA sub vraja lui Trump și UE spre posibila autonomie strategică. Pare ciudat și nedrept ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se decidă în altă parte. Doar v-am vorbit până acum despre câte eforturi și suferințe au experimentat cele două societăți care au soldați direct implicați pe front. Dar realitatea celor 2 ani de invazie rusească e că actorul care poate decide cum evoluează lucrurile în mod decisiv rămâne lumea vestică. Chiar dacă nu are trupe pe front, printre altele pentru că un război Rusia-NATO ar fi unul nuclear, ceea ce vesticii vor să evite, rolul Vestului a fost și va continua să fie decisiv în modul în care se desfășoară războiul din Ucraina. În ciuda a ce spune Putin și idioții săi utili, nu a fost o schemă gândită de NATO. Toată treaba asta cu intervenția în sprijinul Ucrainei, totul pentru a slăbi Rusia și a se lupta prin interpuși cu ea, a fost mai degrabă un răspuns natural al alianței și altor parteneri, în total vreo 54 de țări, care s-au strâns pentru a ajuta Ucraina mai degrabă din perspectiva respectării unor valori comune, pe baza cărora de altfel a și fost creat blocul vestic după al doilea război mondial. La fel cum americanii au ajutat Europa vestică în al doilea război mondial să țină piept naziștilor, acum blocul vestic a decis să sprijine Ucraina în lupta asta cu Rusia. Așa cum au explicat constant în cei 2 ani de război liderii occidentali, în frunte cu președintele Biden, lupta din Ucraina nu e doar un război etnic între Rusia și Ucraina, nu e strict un conflict între 2 vecini. Lupta asta pornește în mare măsură de la diferența de perspectivă asupra unor principii esențiale între ucraineni și ruși. Pe de o parte, ai o țară care aspiră la a adera la blocul vestic, cu tot ce înseamnă asta, dar în principal pornind de la valori precum libertatea și democrația, oricât de imperfect ar fi ele aplicate. Pe de altă parte, ai una care e autoritară și păstrează o viziune neoimperialistă asupra modului în care ar trebui să funcționeze lumea. Așa cum recunoaște și Putin, războiul ăsta nu e doar despre resurse și teritoriu. E vorba și de modul în care privești lumea, ba chiar tipul de lume în care vrei să trăiești. Doar că diferența esențială între realitate și discursul lui e că nu vestul a atacat modul de viață al rușilor și a încercat să-l schimbe, ci mai degrabă fix invers, ca la Radio Erevan. Putin nu a suportat ideea că ucrainenii privesc către vest și se desprind de sub influența negativă a Imperiului Rus. De aici și decizia neinspirată de a invada Ucraina. Vesticii au reacționat rapid la invazia rusească prin două metode. Pe de o parte au dat sprijin financiar și militar Ucrainei, care fără acest ajutor ar fi fost copleșită probabil până la acest punct de ruși. Sigur, aici a contat și incompetența armatei ruse, care a bușit primele zile de invazie, dar și apărarea dârză a ucrainenilor. După ce au realizat că Ucraina e mai puternică decât părea inițial și că nu va fi chiar o plimbare până la Kiev, vesticii au oferit sprijin important militar ucrainenilor. Principalul sprijin a venit din SUA, care a dat cam 45 de miliarde de euro dați direct Ucrainei, plus încă vreo 17 miliarde pentru aliați vestici care au donat arme Ucrainei, primind bani de la SUA în schimbul lor. Ajutorul SUA a fost decisiv, mai ales în primul an de război. Apoi, treptat au început și europenii să mai recupereze din diferență, ajungând la un nivel de aproximativ 50 de miliarde de euro dați, cu principalul sprijin fiind oferit de Germania, dintre țările din Europa, la undeva aproape de 20 de miliarde de euro. Chiar și România a oferit câte ceva armament, dar din motive inexplicabile, ai noștri nu prea au comunicat pe subiect. S-a aflat însă că am trimis ceva echipamente fie din postări ale soldaților ucraineni pe social media sau din comunicatele președintelui ucrainean Zelensky, care a mulțumit de mai multe ori decidenților români pentru sprijin. Pe lângă asta, Ucraina a cheltuit la rândul ei cam 100 de miliarde de euro din propriul buget în cei 2 ani de război, cam o treime din PIB-ul țării, puternic afectat de invazia rusească. Pentru a ajuta Ucraina să funcționeze în continuare ca stat, adică să facă chestiile de bază, de la plata pensiilor și a salariilor, la a oferi un minim de servicii publice, vestul a acordat și ajutoare financiare, non-militare. SUA a dat cam 43 de miliarde de euro, iar europenii au oferit o sumă asemănătoare, de cam 40 de miliarde de dolari. Cu totul, probabil că în acești 2 ani s-au dat cam 200 de miliarde de euro. Pare chiar o sumă imensă dacă te gândești la ea în termeni absoluți. Când pui niște repere pe lângă, de exemplu faptul că PIB-ul anual al SUA plus UE e pe la 40 de trilioane de euro cu totul, adică 40 de mii de miliarde de euro, nu mai pare chiar imens efortul ăsta. Înseamnă doar vreo 0,25% din PIB-ul celor două regiuni pentru cei 2 ani de război. Desigur, pe lângă asta, europenii au oferit și sprijin, bani și adăpost refugiaților, care au ajuns la câteva milioane bune, din păcate. Germania și Polonia au fost cele două țări care au primit un număr important de refugiați ucraineni. Undeva sub 100.000 au rămas și în România. Au existat și diverse inițiative private de strângere de fonduri și sprijin pentru ucraineni, de la cumpărat drone, la dus mâncare și alte chestii esențiale comunităților ucrainene. Nu glumesc când zic că diversitatea a fost maximă. O companie importantă care produce tutun le-a oferit soldaților ucraineni 500.000 de pachete de țigări. Au fost și implicări private mult mai importante, terminalele Starlink oferite de SpaceX al lui Musk, care au permis ucrainenilor să atace cu precizie ținte rusești fără a fi detectați, și softul care oferea date legate de ținte IceEye, creat de o companie privată finlandeză. Sunt probabil două dintre cele mai bune exemple, alături de dronele turcești Bayraktar. Pe de altă parte, vesticii au impus sancțiuni asupra rușilor, tăind legăturile economice cu Rusia, în încercarea de a limita resursele pe care acestea le aveau la dispoziție pentru luptă. Pentru americani și britanici nu a fost un efort așa de semnificativ, pentru că legăturile lor economice cu rușii erau oricum destul de reduse. Pentru europeni a fost un efort major, mai ales legat de importul de energie, în principal gaz natural din Rusia. Germania și Italia, doi dintre cei mai mari clienți ai rușilor, au trebuit să înghită în sec și să abandoneze strategia de a importa gaz ieftin rusesc de la ruși, în special pentru propria industrie. nu a fost o decizie ușoară, pentru că, pe de o parte, a presupus reorientarea către surse alternative de energie, nu neapărat mai ieftine, iar pe de altă parte, a pus presiune pe întreaga idee europeană de a folosi gazul, în principal venit pe conducte rusești, drept combustibil de tranziție, în încercarea statelor UE de a reduce emisiile de gaze de seră, renunțând la cărbunele foarte poluant. Cu toate sincopele și stresul aferent, în final, UE a reușit o decuplare, chiar dacă parțială, de importurile de energie rusești, reducând dependența în această direcție. Vesticii au tăiat și legăturile Rusiei la sistemul financiar american și cel european și au înghețat cam jumătate din rezervele rușilor, vreo 300 de miliarde de dolari pe care rușii îi aveau în conturi vestice. Le-au și tăiat accesul oligarhilor și oficialilor ruși la spațiul vestic. Toată treaba asta a funcționat destul de bine în primul an de război. Similar cu parteneriatul din NATO, americanii și europenii au cooperat și s-au coordonat într-o coaliție care a acordat atât armament și muniție Ucrainei, cât și ajutoare financiare și umanitare pentru ca guvernul de la Kiev să continue să funcționeze și cetățenii ucraineni să nu moară de foame sau de frig. 30 de avioane de ajutor au venit zilnic înspre Ucraina, prin Polonia, în 2023, un efort logistic impresionant, de altfel. Trebuie spus însă că implicarea și sprijinul vesticilor au avut și niște limite destul de clare. Ei au refuzat să confiște măcar o parte din activele rușilor înghețate în bănci, în ciuda cerințelor ucrainenilor, în principal din cauza reticenței europenilor, care n-au găsit vreo metodă legală de confiscare, temându-se și de crearea unui precedent. Oricum, pentru confiscare ar fi nevoie de un vot al Consiliului de Securitate, o decizie a Curții Internaționale de Justiție sau un acord de pace post-conflict. În toate trei cazurile, Rusia ar trebui să fie de acord cu confiscarea. Un scenariu fantezist. La summitul NATO de la Vilnius din iulie 2023, Ucraina nu a primit o invitație de a intra în NATO. Invers față de summitul din 2008 de la București, acum s-a opus SUA. Atunci, Franța și Germania au fost cei care au oprit elanul lui Bush Jr. I s-a oferit, în schimb, o formulă intermediară, ceva între garanțiile ineficiente date prin memorandumul de la Budapesta din 1994 și cele date de articolul 5 membrilor NATO. Formula presupune garanții de securitate generale oferite de G7, pe baza cărora se semnează apoi acorduri bilaterale, cum, spre exemplu, Ucraina are acum cu Marea Britanie, care vor fi valabile până la o eventuală aderare la NATO. Probabil vor presupune și un mecanism de consultare între garanți și Ucraina, tocmai ca să se evite situația cu memorandumul de la Budapesta, care a fost încălcat chiar de unul dintre semnatari. Acordurile includ ajutor financiar, arme, dar și investiții în industria de armament din Ucraina din partea partenerilor vestici, dar nu implică trimiterea de soldați din vest în Ucraina. Trebuie să spunem că la Vilnius, aliații din NATO au actualizat și planurile de apărare împotriva Rusiei de pe flancul estic, cu mii de pagini de măsuri concrete incluse în documentele discutate. Dincolo de faptul că vesticii nu au oferit Ucrainei invitația dorită de liderii ucraineni de a intra în NATO, ajutorul militar oferit de vestici a venit destul de des, foarte târziu, raportat la cerințele ucrainenilor și la necesarul de pe front. Am explicat asta în detaliu în capitolele trecute. Nu mai insist pe temă. Probabil că a fost o combinație între o reticență a vesticilor de a enerva regimul Putin și o inerție destul de mare în a lua deciziile, mai ales în Europa. De aia, spre exemplu, nici după 2 ani de zile, vesticii nu au livrat F-16 către Ucraina pentru a mai echilibra un pic situația legată de supremația aeriană deasupra Ucrainei. Tot pe aceeași logică, nemții au refuzat mai multe luni să dea tancuri Leopard 2 Ucrainei, oferindu-le doar după ce americanii au dat Abramsurile. Rachetele nemțești Taurus nu sunt încă date ucrainenilor, deși ucrainenii le cer, iar britanicii, francezii și americanii au dat deja arme asemănătoare. În Europa, problema a fost de multe ori și legată de faptul că baza industrială militară nu prea mai există după 30 de ani de dezarmare și reduceri de cheltuieli militare. Asta a dus la situația penibilă pentru UE de a nu putea livra 1 milion de obuze până în martie 2024 Ucrainei, o cantitate pe care Coreea de Nord, cu un PIB de 500 de ori mai mic, i-a vândut-o lui Putin. Europenii vor da doar 500 de mii. Trebuie adăugat și faptul că o parte din echipamentul dat a fost ceva mai vechi, de multe ori chiar urma să fie casat. A fost și o diversitate mare de arme și sisteme livrate de cele 54 de țări partenere, care a creat un coșmar logistic și organizațional când a fost vorba de repararea lor sau de găsirea de piese de schimb. Nici pentru ucraineni nu a fost așa de simplu, pentru că ei erau obișnuiți în principal cu tehnică de luptă de tip sovietic, iar trecerea la cea vestică, chiar dacă mai modernă, a fost grea uneori. Toți factorii ăștia fac ca doar cam 50% din echipamentele militare livrate Ucrainei să ajungă să fie operaționale pe front, conform estimării unui expert militar vestic. În principiu, vesticii nu ar trebui să aibă o problemă în a sprijini Ucraina, iar teoretic pe termen lung, sprijinul vestic ar putea să o ajute să învingă Rusia. Asta pentru că NATO și ceilalți donatori către Ucraina au un PIB de vreo 12 ori mai mare decât Rusia și pot deci cheltui mult mai mult pe armament și muniție. Chiar și cu rușii dând 6% din PIB pe armată, 30% din bugetul total, tot nu pot ține piept vestului unit. Chiar dacă vesticii cheltuie doar 2-3% din PIB pe armament. Aici încep însă deja să apară primele probleme și semne de îndoială la vestici. În primul rând, costurile de producție sunt mult mai mari la vestici, mai ales în Europa, unde nu există coordonare. Un obuz costă cam 5-6 mii de dolari în Estonia. La câteva sute de kilometri mai la est, în Rusia, costul de producție scade cam la 600 de dolari. Asta și pentru că la ruși fabricile sunt de multe ori de stat, muncitorii sunt prost plătiți și calitatea nu e chiar top. În al doilea rând, rușii au turat mult mai mult mașina de război decât americanii, iar la multe capitole, muniție mai ales, produc mai mult decât vesticii. Europenii nu prea au avut ce să tureze. De multe ori mașina de război are doar câțiva cai putere în Europa. Europenii și americanii măresc producția de obuze, dar ea va ajunge la 2 milioane de obuze anual de-abia la final de 2024. Cel mai probabil, rușii se pare că sunt deja la acel nivel, iar asta se vede și pe front, unde raportul net e în favoarea lor la cantitatea de obuze trase zilnic. Nu e deci neapărat o chestie de resurse, ci de organizare și de mobilizare economică, pentru a le produce mai rapid, dar și voință politică de a accelera lucrurile. Cu toate aceste obstacole și derapaje, vesticii au rămas extrem de uniți în sprijinul acordat Ucrainei, iar logica, începând cu iarna lui 2022, după recucerirea orașului Kherson și a unei părți din regiunea Kharkov, a fost ca ei să ofere armamentul, instrucția și sfaturile strategice necesare pentru ca, într-o contraofensivă majoră, Ucraina să-i termine pe ruși în 2023. Am văzut cum a mers planul ăsta. Vorba lui Mike Tyson se aplică de minune. Toată lumea are un plan până primește un pumn în cap. După ce eșecul contraofensivei a devenit clar, la final de 2023 lucrurile au început să scârție legat de sprijinul vestic. A devenit limpede la acel moment că războiul e unul de uzură, așa cum a explicat generalul Zaluzhny, iar pentru a câștiga e nevoie de investiții masive în tehnologie și sprijin masiv și prelungit pentru Ucraina. O a doua ofensivă a ucrainenilor în 2024 era ceva complicat de imaginat în lipsa unui sprijin major din partea vesticilor. Anul ăsta ar fi fost mai degrabă unul în care Ucraina, cu ajutorul vesticilor, și-ar fi refăcut dotările și ar fi implementat o rotație a trupelor după o nouă mobilizare. Cu resursele noi și poate cu ceva upgrade-uri tehnologice, ar exista o șansă pentru un atac asupra rușilor în 2025, care să aibă mai mult succes decât cel din 2023, mai ales că nici armata rusă și soldații de pe front nu sunt chiar în cea mai bună stare. Aici însă vestul a început să se împartă în două tabere, iar divizarea sa a schimbat complet mersul lucrurilor. Pe de o parte, au fost liderii care au susținut că fix asta e strategia ce trebuie avută, concentrându-ne pe creșterea producției interne militare și sprijinirea ucrainenilor în continuare ca să reziste invaziei. Totul cu scopul de a oferi Ucrainei resursele necesare să nu piardă pe termen scurt și să câștige pe termen mediu. Logica războiului de uzură clasică, să-i spunem. Majoritatea liderilor europene au rămas pe această poziție, la fel ca președintele american Biden și echipa sa. Ați auzit probabil fraza de multe ori, inclusiv de la lideri români: vom sprijini Ucraina cât va fi nevoie. Pe de altă parte, a existat o tabără de lideri care au susținut suspendarea sprijinului militar către Ucraina, dar și ideea de a convinge liderii de la Kiev să ceară pacea cu Putin, chiar dacă ucrainenii refuză vehement acest lucru în condițiile actuale. Ea a fost multă vreme marginală în acești 2 ani, principalul exponent fiind probabil vecinul nostru drag, Orban Victor. Treptat însă, pe măsură ce America a intrat în frenezia electorală pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, unitatea taberei pro-Ucraina din vest s-a erodat destul de tare. Asta mai ales din cauza unui om cu freză dubioasă și vreo 4 dosare banale penale pe rol, Donald Trump. Fostul președinte american e și favorit să devină viitorul președinte al SUA, fiind aproape sigur de nominalizarea din partea republicanilor și având un avans în sondaje față de președintele în funcție, democratul Biden. Trump era de multă vreme sceptic legat de sprijinul oferit de SUA Ucrainei, iar încă din mai 2023 refuza să spună că sprijină Ucraina în lupta cu Rusia, adăugând în stilul clasic că va rezolva războiul în primele 24 de ore după ce ar reveni în funcție. Desigur, fără să explice cum ar rezolva problema. După ce contraofensiva ucraineană a eșuat, el a devenit și mai vocal în a exprima acest mesaj de oprire a ajutorului pentru Ucraina, care merge pe o linie extrem de asemănătoare cu cea a lui Putin. Să ne înțelegem, nu e o problemă de bani. SUA își permite fără probleme să cheltuie cele 60 de miliarde extra pentru Ucraina, care n-ar reprezenta nici măcar 10% din bugetul militar anual. Totul e o chestiune de priorități și de voință politică. Ideea de bază a trumpiștilor e că America nu are de ce să cheltuiască bani pentru sprijinul Ucrainei, mai ales că Rusia nu poate fi înfrântă. Mai mult, Trump și susținătorii săi din Congres spun că SUA nu are un interes strategic în Ucraina, că banii americanilor ajung într-o țară coruptă și nu sunt cheltuiți eficient, dar și că SUA are alte probleme mult mai importante la ea acasă, nu la mii de kilometri distanță, în principal cu migranții de la granița sudică. Folosind tipul ăsta de retorică, tabăra trumpistă din Congresul american a blocat începând cu 2023 pachetul de ajutor cerut suplimentar de administrația Biden pentru Ucraina. Biden a cerut 60 de miliarde de dolari suplimentari, dar de 4 luni republicanii au refuzat să permită ca acest pachet să fie votat. Ca să vă faceți o idee cât de disfuncțională a ajuns superputerea americană, trebuie spus că cel mai probabil, dacă ar ajunge la vot în Camera Reprezentanților, ar exista o majoritate formată din democrați și o parte din republicani, probabil destul de confortabilă, care să treacă legea cu finanțarea pentru Ucraina. Pachetul de ajutor a trecut recent de Senatul american cu 70 de senatori din 100 votând pentru asta. Asta după mai multe săptămâni de negocieri eșuate de crearea unui pachet de legi care să lege sprijinul pentru Ucraina, Israel și Taiwan de bani pentru protejarea graniței sudice a SUA, subiectul favorit de campanie al republicanilor. Veți spune, păi, atunci care e problema? Să-l pună la vot pe proiectul ăsta trecut de Senat și aia e.
Dragilor, am un mesaj pentru voi. Viața e complicată și are multe aspecte, iar șef la Camera Reprezentanților e un tip, Mike Johnson, recent instalat în octombrie 2023, a cărui principală calitate e că e un executant fidel al ordinelor lui Trump. Tipul a fost instalat de majoritatea fragilă republicană după ce predecesorul lui a fost dat afară chiar de propriul partid pentru că a cooperat cu democrații pentru a evita intrarea SUA în incapacitate de plată. Da, ați auzit corect. Minoritatea radicală de trumpiști din Camera Reprezentanților l-a dat afară pe liderul republican al Camerei pentru că a evitat ca SUA să ajungă în situația penibilă de blocare a guvernului și agențiilor publice. Apoi, aceeași minoritate trumpistă l-a pus pe acest domn Johnson la conducere, iar el a explicat foarte clar că nu va pune pe agenda Camerei pe care o conduce proiectul de lege care a trecut de Senat cu ajutor pentru Ucraina. Continuând absurdul în care se derulează lucrurile, Johnson a explicat că e nevoie întâi de legislație și fonduri pentru protejarea graniței sudice, la doar câteva zile după ce colegii săi republicani din Senat blocaseră un proiect de lege negociat în comun, care conținea tocmai ceea ce cere Johnson. E clar că, dincolo de stridențele lui Trump, e vorba și de un joc politic, interesul republicanilor fiind de a bloca orice proiect de lege major pentru a-l faulta pe președintele democrat Biden, cel mai probabil competitorul lui Trump în alegeri. Dincolo de asta, partea mai îngrijorătoare e că poziția de blocare a fondurilor pentru Ucraina exprimă și dorința votanților republicani. Un sondaj din decembrie 2023 arată transformarea opiniei republicanilor pe subiect, care s-a schimbat dramatic în mai puțin de 2 ani. Dacă în martie 2022, la începutul invaziei, doar 9% din votanți spuneau că SUA oferă prea mult sprijin Ucrainei, în decembrie 2023 procentul ajunsese la 48%. Procentul de republicani care crede că sprijinul pentru Ucraina nu e destul de mare s-a inversat în oglindă cu creșterea scepticismului. De la 49% a ajuns la doar 13%. Trendul e asemănător pentru întreaga populație SUA, dar mai echilibrat. 31% zic că sprijinul e prea mare, 18% zic că e prea mic și 29% că e ok nivelul dat până atunci de SUA. E posibil să fie și un paradox al succesului pentru ucraineni. Faptul că armata rusă a suferit pierderi imense pe front a făcut publicul american mai puțin speriat legat de amenințarea rusă, probabil și pentru că rușii au arătat cât de fragili sunt de fapt. E clar că entuziasmul publicului american s-a cam erodat, iar ceea ce spun Trump și republicanii din jurul său e pe placul multora dintre votanții săi potențiali din noiembrie 2024. Pentru votantul mediu republican e o schimbare drastică. Foarte probabil Ronald Reagan se răsucește în mormânt când vede procentele astea și discursul lui Trump. E de altfel pentru prima oară când pare că la Casa Albă ar putea veni un președinte cu vederi izolaționiste, mai ales raportat la Europa, din decembrie 1941 încoace. O America ce poate, dar nu vrea să se implice, e ceva care schimbă complet raporturile de forțe atât în Ucraina cât și în Europa în general. Pentru Ucraina, vestea e una teribilă. Blocarea noului pachet de sprijin a dus la terminarea fondurilor din precedentul pachet undeva la finalul lui 2023. Din acel moment, ajutorul militar din partea SUA, care în multe zone nu poate fi practic înlocuit de către europeni și ceilalți aliați momentan, a încetat. Asta a însemnat mai puține arme, muniție, blindate și rachete pentru soldații ucraineni de pe front în toate aceste săptămâni în care ajutorul americanilor a încetat de facto. Rușii au preluat inițiativa în majoritatea zonelor de pe front, provocând pierderi ucrainenilor, chiar dacă n-au reușit să aibă un avans semnificativ. Prin blocarea sprijinului, Trump și aliații săi îi dau un ajutor nesperat lui Putin. O spunea destul de explicit Zelenski anul trecut, când părea convins că Trump nu va sabota sprijinul către țara sa. Dacă nu ești cu Ucraina, ești cu Rusia. Iar dacă nu ești cu Rusia, ești cu Ucraina. Și dacă partenerii noștri nu ne ajută, ei ajută Rusia să câștige. E simplu. Trebuie spus că argumentația trumpiștilor legată de oportunitatea strategică a acordării ajutorului și posibilul său impact are două hibe majore. În primul rând, așa cum arată și directorul CIA Burns, într-un editorial în Foreign Affairs, e în interesul SUA să slăbească Rusia, iar distrugerea unei părți importante din arsenalul militar al Rusiei, inclusiv peste 3.000 de tancuri cu costul la mai puțin de 10% din bugetul militar al SUA și fără pierderi de soldați americani, nu e o afacere deloc proastă, dincolo de argumentele legate de valori și lupta cu autoritarismul. Privită strict din logica tranzacțională a lui Trump, aia bazată pe argumentul mie ce miese la faza asta, obiecția sa de a acorda ajutor Ucrainei pare a fi în dezavantajul SUA. Asta chiar dacă, probabil că e adevărat că odată cu pivotul către Asia, Taiwanul, spre exemplu, devine mai important strategic ca punct ce ar trebui apărat pentru SUA decât Ucraina. Mai mult, devine o eroare strategică majoră dacă privești totul prin prisma disputei democrațiilor versus regimurilor autoritare, pentru că o victorie a Rusiei în acest conflict încurajează celelalte regimuri autoritare din lume, de la Iran la China, să conteste ordinea globală unde SUA e principalul garant și beneficiar. În al doilea și cel mai important rând, o implicare a Vestului Unit, inclusiv a SUA, poate în continuare să schimbe soarta războiului în favoarea Ucrainei. Pe termen scurt, ajutorul militar, incluzând artilerie, rachete, sisteme de apărare antiaeriană și arme antitank și împotriva blindatelor, oferă Ucrainei șansa de a opri pe ruși să avanseze masiv cu blindatele lor și să atace nestingherit orașele Ucrainei cu drone și rachete. Ucraina nu le poate dezvolta sau cumpăra singură, iar restul blocului vestic nu are forța militară necesară să compenseze o stopare completă a sprijinului american. Pe termen lung, un sprijin militar combinat consistent dinspre SUA și Europa, împreună cu intensificarea sancțiunilor și presiunii asupra Rusiei și cu garanții de securitate oferite Ucrainei, ar stopa cel mai probabil invazia rusă. Asta în principal pentru că diferența de resurse ar înclina balanța în favoarea Ucrainei pe front și ar duce Rusia la negocieri, în momentul în care ar realiza nu doar că nu poate câștiga militar, ci că cel mai probabil va pierde.
Estimarea că vestul nu poate influența soarta războiului, care e deja pecetluită, e contrazisă de majoritatea experților militari vestici. Dincolo însă de aceste erori de logică al celor care blochează pachetul de sprijin, efectele deciziilor lor se observă deja în Ucraina. Se vede deja o oboseală la ambele capitole, pe front și în spatele lui. Căderea iminentă a Avdiivkei e cauzată și de lipsa de muniție a brigăzilor ucrainene, iar procentul de drone și rachete rusești doborâte de apărare antiaeriană din Ucraina a scăzut, tot din cauza faptului că ucrainenii trebuie să raționalizeze muniția și armamentul. Asta nu înseamnă că mâine rușii vor sparge frontul, în principal pentru că nici ei nu sunt în cea mai bună formă în termeni de resurse și organizare, iar ideile spuse de Zaluzhny legate de echilibrul de pe front cauzat de paritatea tehnologică rămân valabile. Treptat însă, dacă sprijinul american e retras complet, e probabil ca acest echilibru de forțe să se dezechilibreze și mai tare în favoarea rușilor. Asta înseamnă mai mulți soldați ucraineni morți în următoarele luni, un avans probabil foarte lent al rușilor și o devastare mai mare a orașelor ucrainene, pe măsură ce apărarea lor e slăbită de bombardamentele rusești. Cu alte cuvinte, bazându-se pe premise greșite, Trump și susținătorii săi trag niște concluzii la fel de greșite. Ei fac, în cel mai bun caz, o eroare strategică neforțată, colosală, și permițând rușilor să treacă în avantaj și probabil să forțeze Ucraina la o pace în condiții defavorabile, deși dacă sprijinul american ar continua, ar fi șanse mari ca rușii să piardă conflictul. Unii analiști speculează chiar că Trump și consilierii săi blochează acest ajutor în mod voit, considerând că forțarea ucrainenilor să încheie o pace nefavorabilă cu Putin în 2025, intermediată de Trump revenit la putere, ar putea aduce avantaje Americii. Trebuie să spun totuși că Trump rămâne imprevizibil, deci nu e imposibil ca sprijinul financiar să revină pe agendă și să fie aprobat la un moment dat în 2024. Există și varianta ca majoritatea din Congres să treacă peste minoritatea trumpistă prin metode legislative neortodoxe și să deblocheze banii. Oricum, chiar și fără sprijinul american, în ciuda dezechilibrului de forțe, e puțin probabil ca rușii să rupă frontul în 2024, mai ales că se pare că strategia lui Putin în războiul ăsta de uzură e să aștepte rezultatul alegerilor prezidențiale și parlamentare din SUA din noiembrie 2024, care vor fi un moment cheie pentru următoarea fază a războiului. Ucraina rezistă în continuare și pentru că, spre deosebire de americani, europenii au continuat să o susțină constant în acești 2 ani, în ciuda eforturilor și propagandei rușilor pe subiect. Aș spune chiar că e paradoxal, mai ales că SUA părea partea mai belicoasă a blocului vestic, iar mulți lideri vestici păruseră mai degrabă prietenoși și dornici de a face afaceri cu Putin decât de a rupe legăturile cu el și a sprijini Ucraina într-un conflict. Sigur, la masa Consiliului European rămâne rusofilul Orban Victor, iar recent a revenit slovacul Robert Fico, care a interzis livrările militare dinspre statul slovac către Ucraina. Totuși, acești lideri nu au reușit să facă ce a reușit Trump în SUA, adică să blocheze ajutorul către Ucraina. Liderul ungar a reușit să amâne cu o lună adoptarea unui pachet cheie de sprijin financiar pentru Ucraina. Dar, de la 1 februarie 2024, principalii lideri europeni l-au convins să renunțe la obiecții. Astfel, UE urmează să dea 50 de miliarde Ucrainei în următorii 4 ani, un sprijin financiar esențial și o veste foarte bună pentru Ucraina. Luând în considerare și această sumă, Europa devine partea din blocul vestic care a oferit cel mai mare ajutor ucrainenilor, depășind sumele oferite de SUA. Mai mult, la summitul Consiliului European din decembrie 2023, liderii europeni au oferit un alt impuls simbolic major Ucrainei, dar și Moldovei, începând discuțiile pentru aderarea la UE. Sigur, e un proces teribil de lung și e doar un început. În cel mai bun caz, Ucraina ar intra în UE în 2030, iar asta dacă războiul merge bine. E greu să dezvolți o economie funcțională în timp ce cad bombele rusești peste tine. Iar aici ajungem la punctul cheie nevralgic, care provoacă discuții destul de dure la nivelul liderilor europeni, dar și în cadrul conducerii NATO. Europa e bună la a oferi sprijin economic și când e vorba de soft power, dar Ucraina are nevoie urgent de arme și muniție, de sprijin militar care să rămână solid în următoarele luni critice. Banii nu o ajută în lipsa echipamentelor militare necesare pentru a se apăra de invazia rusească.
Pe termen scurt, e clar că ucrainenii vor suferi în lipsa sprijinului militar venit de la unchiul Sam. Asta pentru că SUA e singura care poate oferi provizii militare cheie la nivelul pe care îl are nevoie Ucraina în următoarele luni. Întrebarea pe termen mediu și lung este însă mai importantă. Poate Europa să ofere Ucrainei ajutorul militar necesar pentru a continua războiul, chiar dacă Trump ajunge președinte și duce SUA pe o cale izolaționistă, tăind complet ajutorul către ucraineni? Poate ea să devină pe termen lung autonomă strategic, așa cum propune președintele francez Macron, cum propunea cel puțin acum câțiva ani? Poate ea crea capacități industriale de producție pentru zona militară și eventual chiar o armată comună europeană pentru a descuraja ursul sălbatic de la est? Întrebarea pare una neverosimilă, mai ales în contextul în care lumea europeană, de după al doilea război mondial, dar mai ales după ce s-a terminat războiul rece, e una care pare cumva post-război. E posibil însă să devină o întrebare la care liderii europeni vor fi nevoiți să dea un răspuns. Totul va depinde de alegerile din SUA și dacă acolo va deveni președinte Trump, care pare să aibă o perspectivă tranzacțională asupra relației cu europenii, nu una de parteneriat. E posibil ca în acel moment europenii să fie nevoiți să iau o decizie drastică legată de reînarmarea continentului. E destul de firesc să te îndoiești că te poți baza pe Trump când el refuză să sprijine Ucraina și spune că l-ar încuraja pe Putin să atace, dracu, țările europene din NATO care nu cheltuie destul pentru apărare. Apropo, ăsta e citat mot-a-mo din ce a zis fostul și poate viitorul lider al lumii libere. Reconfortant, nu? Sigur, asta poate să fie o tactică de negociere. Poate Trump s-a uitat prea mult la clanul Soprano și doar cere o taxă de protecție mai mare în schimbul siguranței oferite de SUA europenilor. Pentru că trebuie spus că, precum majoritatea populiștilor, Trump uneori pornește de la probleme reale, oferind, desigur, soluțiile cele mai greșite. E adevărat că raportul de cheltuieli în interiorul NATO e dezechilibrat. SUA cheltuie cam 70% din totalul cheltuielilor NATO, de două ori mai mult decât ceilalți 30 de membri combinat. Asta însă și pentru că, după ce războiul rece s-a terminat, Europa s-a concentrat cu acceptul și sub umbrela de securitate a SUA, inclusiv cea nucleară, la refacerea și integrarea economică a zonei estice. Cheltuielile militare au scăzut semnificativ și pentru că Europa a crezut în ideea că un conflict major cu Rusia e imposibil, iar numărul de soldați s-a redus de la 4 milioane la 2 milioane. Ce nu spune Trump e că europenii au început încă de prin 2015 să schimbe trendul ăsta și să cheltuiască mai mulți bani pe apărare. E drept, ca de obicei, pentru zona EU, deciziile se iau lent și schimbările nu se petrec brusc. Aici nu ajută nici faptul că nu există coordonare la nivelul statelor europene, așa cum e cazul în SUA, fiecare stat având strategia și politica proprie. Trebuie spus însă că o mare parte din țările europene au atins acel plafon de 2% din PIB cerut de standardele NATO, inclusiv Germania, care a creat un fond special de 100 de miliarde de euro, atingând cel mai ridicat nivel de cheltuieli pentru armată din ultimii 30 de ani. Sigur, mai e mult până departe și oricum lucrăm încă cu scenarii ipotetice, mai ales că Trump nu a fost încă ales președinte. E clar că liderii europeni încep însă să se gândească la o lume în care SUA nu le mai asigură spatele din perspectivă militară, așa cum o făcea pe vremuri. Chiar dacă Trump va pierde, e posibil ca ideile sale izolaționiste să fie populare în continuare în SUA. Pentru europeni e vorba de a ajuta Ucraina, dar într-o oarecare măsură e vorba și de a descuraja Rusia, chiar și în cazul în care rușii reușesc să câștige războiul cu ucrainenii. În scenariul cel mai nasol, care se discută deja în scenariile militarilor și serviciilor secrete vestice, fiind chiar enunțat de unii lideri europeni public, nu e exclus un război Rusia-NATO sau cel puțin o încercare a rușilor de invadare a noi teritorii în cazul în care Ucraina e înfrântă. Din nou, trebuie spus că, chiar dacă raportat la SUA, cheltuielile europenilor sunt mult mai mici, comparativ cu Rusia, Europa per total e mult mai bogată și cheltuie mai multe în termeni absoluți pentru armată. Europenii din NATO au cheltuit împreună în 2023 cam 340 de miliarde de dolari în zona militară, în timp ce Rusia, aflată în război, a cheltuit doar 90 de miliarde. E drept, diferența e mai mică din perspectiva puterii de cumpărare. Rămână însă în favoarea europenilor chiar și așa. Diferența de potențial e și mai mare. Europenii sunt mult mai bogați decât rușii, de vreo 9 ori mai exact. Problema majoră în Europa rămâne însă lipsa de coordonare și de leadership. Vechea glumă la adresa europenilor, pe cine sun când vreau să vorbesc cu șeful în Europa, rămâne valabilă și astăzi. O altă bubă e cea legată de faptul că fără SUA, europenii din NATO nu prea mai sunt o putere nucleară la nivelul Rusiei. Totuși, strict legat de puterea militară convențională, țările europene unite, mai ales dacă vor accepta procesul de modernizare a armatei și de reînarmare, ar face fără probleme față Rusiei. Dincolo de investițiile în armament, muniție și alte echipamente, în cazul în care va exista o ruptură mai netă cu SUA, europenii vor fi nevoiți să mărească și efectivele de soldați. Trebuie spus că în ultimii ani, SUA au mutat în Europa câteva zeci de mii bune de soldați, ajungând la 85.000 de oameni staționați în Europa, majoritatea în Polonia, crescând de la echivalentul a 6 batalioane la 22. Asta reprezintă numărul total de batalioane gata de luptă ale englezilor, practic întreaga lor armată. E mai mult decât toți soldații din armata română. În toată această perioadă, Franța și Germania au adăugat doar echivalentul unui batalion în plus, iar britanicii au scăzut cu 5 batalioane. Deja există discuții în Europa despre diverse idei de a reintroduce recrutarea voluntară în țările europene, deși sondajele arată că tinerii nu prea sunt doritori să meargă în armată, deci nu e foarte sigur că vor exista candidați destui. Am văzut deja cât de nepopulare sunt mobilizările în Rusia și Ucraina, deci e foarte probabil să fie și pentru europeni un punct sensibil în scenariul cel mai nefericit al unui conflict major cu Rusia. Ceva ce, repet, rămâne improbabil, deși nu mai pare așa de imposibil cum părea acum câțiva ani. Rezumând, e clar că invazia Rusiei în Ucraina, combinată cu căderea SUA sub vraja izolaționistă a lui Trump, au dus Europa la un punct critic de inflexiune, în care liderii politici și militari trebuie să ia decizii cheie legate de cum se reconstruiesc puterile militare pentru a putea descuraja Rusia, chiar cu un sprijin redus dinspre SUA. A fost un moment de trezire pentru liderii europeni, în care și-au dat seama că lumea ultimilor 30 de ani, în care un război major implicând milioane de oameni era imposibil în Europa, a dispărut. Bomboana de pe colivă a fost schimbarea de atitudine din SUA, sub presiunea lui Trump. Deciziile luate pentru a răspunde acestor provocări implică o schimbare profundă în societatea europeană. E o schimbare grea de făcut pentru întreaga societate, pentru că va presupune costuri pentru toată lumea. Politicienii vor plăti politic pentru faptul că vor tăia cheltuieli sociale pentru a finanța armatele sau vor crește taxele ca să refacă puterea militară a Europei. Pe de altă parte, măcar să privim partea pozitivă. Cu mici excepții, Europa e unită împotriva agresiunii lui Putin. Calculul dictatorului rus nu a ieșit, cel puțin legat de cum vor reacționa europenii, care nu se aștepta probabil ca Finlanda și Suedia să iasă din neutralitate și să vrea să devină membre NATO, spre exemplu. Rămâne de văzut dacă asta va fi de ajuns pentru a ajuta Ucraina să reziste într-o lume din ce în ce mai complicată. Viitorul, o lume mai dezordonată. Fraților, aș vrea să închei clipul ăsta pe un ton ceva mai optimist, deși pare că ce am povestit până acum nu prea dă motive pentru așa ceva. Sigur, pare clar pentru toată lumea că lumea în care vor crește generațiile viitoare va fi mai dezordonată și complicată decât cea în care am crescut noi. Și slavă Domnului, și noi am avut partea noastră de crize, de la cea financiară din 2008-2009 la pandemia COVID din ultimii ani. Ce trebuie subliniat însă e că nimic nu e pierdut pentru Ucraina. Dimpotrivă, totul ține în continuare de deciziile pe care noi, vesticii, le vom lua în perioada următoare. Decizia majoră e în SUA. Reluarea ajutorului militar către Ucraina în 2024 și alegerea unui președinte de către americani care să nu vrea să distrugă pe aici pe colo, prin părțile esențiale, cooperarea cu europenii în NATO și mare parte din ordinea pe care vesticii au creat-o și menținut-o în ultimii 80 de ani, sunt cele două decizii cheie care vor influența nu doar mersul războiului, ci și lumea în care vom trăi cu toții în următorii ani. O altă decizie cheie apare la orizont pentru europeni. Ea presupune, pe de o parte, discuția despre menținerea sprijinului pentru ucraineni, care pare să rămână solid, dar și o schimbare a perspectivei asupra statutului Europei în NATO și eventual crearea unei autonomii strategice raportat la SUA, care ar putea permite inclusiv ca europenii să compenseze anii următori lipsa sau reducerea sprijinului american pentru Ucraina. Aici, decizia europenilor va fi influențată de cum merg lucrurile în SUA. Oricum, ce e clar e că avem resursele necesare pentru a ne reînarma. Europa fiind destul de prosperă ca să creeze o acumulare de forțe militare care să țină preventiv Rusia la distanță de orice gând de a merge mai spre vest, chiar dacă va învinge în Ucraina. Revenind la lupta propriu-zisă din Ucraina, ambele tabere par hotărâte să continue lupta, iar negocierile de pace rămân destul de îndepărtate. E puțin probabil ca o astfel de discuție să apară până nu tranșează lucrurile despre care am vorbit mai devreme, mai ales alegerile din SUA. Ucrainenii vor continua să reziste, iar un sprijin mai consistent din partea vesticilor face mai probabil o pace în anii următori, în termeni favorabili Ucrainei. Și reciproca e valabilă. Dacă sprijinul vestic scade drastic, șansele pentru o pace nedreaptă, cu eventuale cedări de teritorii și alte condiții impuse de Putin, cresc. Rămâne de văzut dacă cuvintele disperate ale unui soldat ucrainean rănit la Adivka, care par a fi scoase dintr-o serie gen Lord of the Rings, vor fi sau nu profetice. Nu avem suficiente arme de care avem nevoie. E greu. Inamicul are de toate, de orice tip de echipament, în timp ce noi nu avem aproape nimic. Îndemn Occidentul să fie mai hotărât în sprijinirea Ucrainei, pentru că, dacă nu o vor face, mai devreme sau mai târziu, soldații lor vor trebui și ei să lupte împotriva acestui rău care ne-a invadat țara. Ce e clar e că perioada liniștită, în care ne-am bucurat de acest dividend al păcii, sub protecția umbrelei de securitate americană, e posibil să se fi terminat în Europa. Mai mult, pare că peste continent se așterne o nouă cortină de fier. Speranța e ca ea să fie cât mai la est și să conțină cât mai puține teritorii și populație. Cel puțin de data asta, pare că noi vom fi de partea bună a graniței. Le mulțumim din nou celor de la Veridica, am pus link în descriere, pe noi ne puteți susține direct pe Patreon, tot în descriere este linkul și ne vedem data viitoare.